Ηλία, έχω ακούσει ότι είμαστε στην εποχή της ενσυναίσθησης, οπότε θέλω να μοιραστώ ένα προσωπικό βάσανο. Γενικά, τέλος πάντων, έχουν πέσει κάτι δουλειές μαζεμένες εδώ πέρα, κλασικό φαινόμενο, ό,τι πρόγραμμα φτιάχνω είναι μόνο μες στο μυαλό μου, είναι κάτι στη θεωρία, στη φαντασία. Μετά αλλάζει, γίνεται κάτι τελείως διαφορετικό. Ακόμη προσπαθώ, αφού ηχογραφήσουμε, 6 Σεπτεμβρίου, θα καταφέρω να ξεκινήσω το Star Wars Outlaws, το οποίο μου ήρθε την πρώτη μέρα της Gamescom, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα από μόνο του. Στην προσπάθειά μου να καταφέρω να ξεκινήσω το Outlaws, έτσι τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, εμφανίστηκε ένα Space Marine 2 και ένα Astrobot. Κοινώς δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τίποτα ποτέ. Και με έπιασε τον εαυτό μου, συζητούσα με τον Λεωνίδα προχτές, είχαμε τη δική μας ηχογράφηση και μου λέει: βγαίνει και το Zelda. Και τη λέω: Χρυσή, αυτό το είχα ξεχάσει. Καταστροφή, δεν μπορώ πουθενά.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice. Μια στιγμή να τσεκάρω το νούμερο για να ευχαριστήσω τον Μάνο. 2,76. Μετράμε και σιγά σιγά θέλουμε λίγη ακόμα προσπάθεια για να φτάσουμε το νούμερο 300, Μάνο.
Ισχύει.
Το οποίο είναι σημαδιακό. Μην με ρωτάς γιατί, απλά μου αρέσει να το λέω. 300 είναι σημαδιακό. Τα προβλήματα αυτά που έχετε τα έχω εγώ, Μάνο, ευτυχώς. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να αγγίξω το Star Wars Outlaws, ούτε και να με πληρώσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε αυτό το gameplay της Ubisoft, όπου έχει instant fail stealth sessions, όπου οι NPCs είναι πιο ηλίθιοι από οτιδήποτε. Έτσι, και φυσικά είναι γεμάτο διάφορα bugs και χαζομάρες, χωρίς τίποτα πραγματικά ενδιαφέρον. Αν και αντιγράφει το Uncharted στο πώς πηδάει στα βράχια και να σκαρφαλώνει κτλ. Εξαιρετικά. Το Space Marine 2 ούτε αυτό πρόκειται να ασχοληθώ.
Ξέρω.
Διότι είναι Space Marine 2, δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Εντάξει, είσαι φίλος του Κιμά ή δεν είσαι, Ηλία.
Ακριβώς. Οπότε έχω κάπως γλιτώσει αυτά τα πράγματα. Το Zelda δεν θα ασχοληθώ επί τόπου, θα ασχοληθώ σε βάθος χρόνου, ελπίζω μένα από τα παιδιά εδώ στο σπίτι, γιατί προετοιμάζομαι ψυχολογικώς για το Φαντάζιο. Το Metaphor, το οποίο βγαίνει σε ένα μήνα περίπου.
Οκτώβριο-Νοέμβριο, έχω μπερδευτεί πλέον.
Είναι Οκτώβριο, 17 Οκτώβριο. Θέλω να σου πω ότι έχω ένα πρόβλημα σε αυτό, διότι σκέφτομαι να το παίξω όταν βγει ή να περιμένω σε 1,5 χρόνο που θα βγει το full super.
Είδες, αυτό δεν είναι εκνευριστικό με την Atlus. Αυτό δεν είναι εκνευριστικό.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ναι. Διότι άμα ήταν μόνο κολπάκια αισθητικά, quality of life πράγματα, εντάξει, δεν θα είχα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά συνήθως επεκτείνουν και το main story. Και φαίνεται ότι σε αυτό το main story θα είναι σίγουρα το πιο βαρβάτο που έχει κάνει. Δεν θα είχα πρόβλημα σε αυτό, λοιπόν, εάν η Atlus έβγαζε quality of life και διάφορες αισθητικές έτσι βελτιώσεις και τα λοιπά, αλλά συνήθως επεκτείνουν και το story, και επειδή το story αυτό αναμένεται να είναι ένα από τα πιο σημαντικά της μοντέρνας Atlus, και εγώ τη βάζω από το PlayStation 2, από το Persona 4 και μετά την πιο μοντέρνα, ας πούμε, με ανησυχεί αυτό το κομμάτι.
Βέβαια, δεν ξέρω τώρα τι σημάδι είναι αυτό, γιατί το ζήτημα είναι ότι άμα δεν ξεκαθαρίσει τη θέση της και η εταιρεία, δεν ξέρει να υποθέσει. Αλλά έχουμε το πιο πρόσφατο παράδειγμα του Persona 3 Reload, που εκεί πέρα βγάζουν expansion. Και δεν το κάνουν πάρτο νέα έκδοση, ξέρω. Πρέπει να το παίξει από την αρχή για να βγάλει άκρη.
Οπότε, ναι. Έχουν διάφορα πράγματα. Εντάξει, σε βάθος χρόνου έχω τον Ιάννα Τζόνς, οπότε έχω δύο παιχνιδάκια πολύ σημαντικά, τα οποία περιμένω. Είναι λίγο λυπηρό αυτό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί θα ήθελα να έχω παραπάνω, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
Μιας και πιάσαμε εκεί πέρα λίγο Atlus, τελείωσα τέτοιο. Δεν πρόλαβα να βγάλω επεισόδιο γι' αυτό, θα βγάλω τις επόμενες μέρες, αλλά αξιώθηκα και τελείωσα με 100 χρόνια καθυστέρηση το Persona 3 Reload. 92 ώρες, Ηλία, 92 ώρες. 92 ώρες. με skip, με fast forward στους διαλόγους. Θα είναι 92 ώρες.
Πω, casual Atlas. Casual Atlas.
Και, Ηλία, το final stretch Ήτανε βαρετό. Ήταν.
Ναι.
Ήταν που τέλος πάντων αυτή είναι η παθογένεια του πρωτότυπου Persona 3. Είπανε θα κάνουμε τέλος πάντων στην ουσία remake, αλλά δεν θα προσποιηθούμε ότι είναι άλλο παιχνίδι τελείως. Εντάξει, το δέχομαι όλο αυτό. Αλλά το final, δηλαδή είχε, γενικά είναι χειρότερο, το λέγαμε για την προηγούμενη φορά από Persona 4-5 και τέτοια, και στο γράψιμο και στο ρυθμό του, ξέρω εγώ, και στο εύρος δραστηριοτήτων. Οκ, okay, στην ποικιλία. Αλλά το final stretch, Ηλία, δηλαδή, πώς να σου πω, αισθητά καλύτερο ζύγι, αισθητά πιο ουσιαστική, αν και μακρόσυρτη διάλογη κτλ. Στο Persona 5 τάκτικα που βγήκε. Και δεν το λέω κάθε υπερβολή, το πιστεύω. Το πιστεύω. Και στο τάκτικα δηλαδή ξέρανε καλύτερα τι κάνανε από το Persona 3. Αλλά εντάξει, δεν τα βάψω μαύρα, γιατί δεν ήταν ξαφνικά μούφα το παιχνίδι, αλλά ήταν εκεί στο τελείωμα, μιλάμε για κούραση. Γιατί είχαν τη φαϊνή ιδέα να έχεις τον τελευταίο in-game μήνα και να έχεις ουσιαστικά μόνο ρουτίνα. Δηλαδή έκανες ό,τι έκανες απλά για να μπουστάρεις λίγο παραπάνω, έτσι, και σου είχαν ξεφύγει τίποτα βασικά, τα στατιστικά σου, ας πούμε. Μόνο ρουτίνα.
Εσύ, αυτό ισχύει και στους τελευταίους μήνες γενικά του παιχνιδιού. Αλλά ειδικά το τελευταίο φτάνει σε άλλο επίπεδο. Είναι σαν να τους τελείωσε το content. Και απλά μπορούσαν να κάνουν, ξέρεις, χωρίς κανένα ιδιαίτερο νόημα. Ας πούμε, συνέχεια να σε οθούν να κάνεις upgrade τα status, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι όλα τερματισμένα εδώ μεταξύ. Αλλά, εντάξει.
Φοβερά μενού, δεν μπορώ να πω. Φοβερά μενού, εντάξει.
Νομίζω παραμένει ένα καλό remake.
Ναι, εντάξει, ως προς αυτό, ναι. Αλλά μια και είπες, ένα καλό remake. Λοιπόν, βγαίνει υποτίθετο στο νουπο το remake του πρώτου Epic Mickey. Και στην παρουσίαση που είχα εκεί πέρα στη Gamescom, οι τύποι του έχουν αλλάξει τα φώτα. Δηλαδή, δεν ξέρω, σε τεχνικό επίπεδο, βασικά αν τα βάλουμε και τα δούμε τελείως ψυχρά, ρε παιδί μου, επειδή δεν μπορείς να πεις ότι μεταφέρω όντως από το πρωτότυπο κάτι, τα στείνεις όλα από την αρχή και στην ουσία μιμήσε το πρωτότυπο, είναι remake, εντάξει. Αλλά σαν προσέγγιση τέλος πάντων ως προς το τελικό αποτέλεσμα και την εντύπωση που πάει να δώσει, νομίζω ότι αυτό που έχει μείνει στην επικοινωνία είναι ότι μάλλον είναι περισσότερο remaster, αλλά του έχουν αλλάξει τα φώτα. Δηλαδή έχουν προσθέσει κινήσεις για platforming στον Mickey που δεν υπήρχαν. Η κάμερα είναι τελείως άλλη. Τα boss fights έχουν γίνει πιο δυναμικά. Τα 2D περίπου loading screens που είχες όταν πέρναγες από κόσμο σε κόσμο, τώρα είναι λίγο πιο τροφαντά επίπεδα, με 2D platforming και τα λοιπά, που πάβουν να είναι loading screens και γι' αυτό τα κάνανε και replayable. Έχουν αλλάξει το πώς λειτουργεί το ζύγι με τους guardians, άρα και το τι σημαίνει η επιλογή που κάνεις μερικές φορές, ξέρω εγώ, για το πώς θα αντιμετωπίσεις με paint ή με thinner, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα. Έφαγε ο τυπάς, ο αυστριακός εκεί πέρα, ο director, μισή ώρα μόνο να μας λέει στην ουσία αλλαγές. Δηλαδή το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν μια λίστα με άπειρα bullets με αλλαγές στο παιχνίδι. Και δεν νομίζω, δηλαδή είναι σε μια φάση που αν κάποιος είχε παίξει το Epic Mickey, το πρωτότυπο, και παίξει αυτό, δεν αποκλείεται να του μείνει στο σύνολο διαφορετική εντύπωση. Είμαι περίεργος. Να δω στο τελείωμα πώς θα είναι όλο αυτό. Γιατί εντάξει, άλλο να έχεις μια λίστα με αλλαγές και άλλο να δεις πώς δένουν όλα αυτές μαζί παρέα, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, λέει, θεωρούμε το Epic Mickey ότι είναι κατά βάση έτσι πιο family game, αλλά επειδή θέλουμε να κρατήσουμε, λέει, καλά, έχουμε, λέει, εμείς προηγούμενο και με speedrunners, γιατί έχουμε, λέει, κάνει κάτι SpongeBob που έχουν δική τους κοινότητα με speedrunners, σταυροκοπιόμουν εγώ εκεί πέρα. Αλλά το δέχομαι ότι συμβαίνει. Αλλά λέει, για να μπριζώνουμε, λέει, και τους πιο έτσι καμένους, ξέρω εγώ, του είδους, έχουν προσθέσει ένα μάτσο collectibles. Και όταν η επόμενη πρόταση είναι, έχουμε βάλει 156 collectible concept art pieces. Αρχίζω εγώ, υδρώνω. Και δεν σταματάει εκεί, γυρνάει και σου λέει, υπάρχουν και κάποια λέει collectibles, τα οποία δεν τα βλέπεις καν στο επίπεδο. Τα βλέπεις όταν πέφτεις πάνω τους και έχει το animated effect που δείχνει ότι κάτι μάζεψες. Ω, δεν θα πάω τρελάδικο λόγο. Γιατί αυτά, γιατί. Δηλαδή αυτό είναι σαν να μου λες κάτι χειρότερο, πιο ψυχαναγκαστικό ας πούμε και παρανοϊκό, από τα σημαίακια στο Assassin's Creed 2. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Και για κέρας, εκεί σου έχω το Tarborn, Ηλία, που I kid you not, η αρχή της συζήτησης για το Tarborn, που είναι τώρα αυτό και με πλάτες Microsoft, εν τω μεταξύ, είναι ότι, εντάξει, λέει, τόσα χρόνια βγάζαμε λέει, τα The Banner Saga, λέγαμε στα παιδιά μας, όταν ήταν μικρά και μας ρωτούσαν τι δουλειά κάνουμε, ότι φτιάχνουμε video games, χαιρόντουσαν, λέει, και μετά μας λέγανε μπορώ να παίξω το παιχνίδι σου μπαμπά και κάναμε φάση κατάθλιψη ξέρω εγώ και είπαμε λέει να κάνουμε κάτι άλλο αυτό να αλλάξουμε λίγο okay. Εντάξει είναι κοπ μπρόλερ στην ουσία αυτή το λένε action RPG επειδή έχει ξέρω εγώ skills και ιστορίες και ό,τι να είναι αλλά είναι σαν
cop. Brawler.
Ναι, είναι beat 'em up side scrolling τώρα αυτό εκεί πέρα. Απλά έχει και abilities και ιστορίες, ξέρω εγώ. Και οκ, okay, μπράβο. Αλλά άκου τώρα αυτό, Ηλία. Δηλαδή, θα μπλέξω καν με τα του gameplay. Αυτά έτσι κι αλλιώς τα λέω εκεί. Έχω βάλει τα links για τα αντίστοιχα true ending. Άκου τώρα. Είναι, λέει, παίζεται είτε solo είτε με έως 4. Το progression στο χάρτη είναι. Ξέχωρο για κάθε χρήστη. Αν εσύ κάνεις host ένα session και πάμε σε ένα σημείο του χάρτη που εγώ δεν είχα πρόσβαση, αλλά έχεις εσύ επειδή είσαι σε υψηλότερο level, ξέρω εγώ, και το τελειώσουμε εκεί, εμφανίζεται ολοκληρωμένο και στο δικό μου χάρτη, οπότε υπάρχει μια, τέλος πάντων, ένα παρεδώσε εκεί πέρα. Okay. Είναι brawler, είναι co-op, multi solo, ξεκινάει 10 του μήνα. Σε early access επιπληρωμή, αλλά στο τέλος θα είναι free to play.
Ωραία.
Και φυσικά ούτε κουβέντα στην παρουσίαση για το monetization, έτσι. Δεν είναι, θα είναι cosmetics και εντάξει. Αυτό.
Τώρα τι, εντάξει.
Και λέω, είπαμε να φύγουμε από το The Banner Saga, δεν είναι ανάγκη πάντα κατάθλιψη. Όντως είναι πιο χαρούμενο το στυλ εδώ, το ύφος που έχουν. Πιο ζωηρό, πιο χρωματιστό. Καμία, οκ. Okay. Και όντως, δηλαδή η μάχη ίδια σε πρώτη φάση από αυτή την τζούρα που πήραμε εκεί σε κοπ μεταξύ μας δεν ήταν άσπρο. Αλλά τι σοϊ πείραμα είναι αυτό τώρα, είναι όλα τα πειράματα μαζί, το ένα πάνω στο άλλο. Anyway, τι να πω. Εντάξει.
Σήμερα λοιπόν έχουμε φυσικά αποτελέσματα Nintendo. Έχουμε φυσικά αποτελέσματα Sony. Έχουμε φυσικά δηλώσεις στο Toki. Concord. Έχουμε διάφορα για το χαμό του Wukong και γενικότερα για την πορεία της Microsoft αφού και ο Spencer μάλιστα δήλωσε πρόσφατα ότι λέει ναι μπορεί να έχω κάνει λεκαβλάς αποφάσεις στην πορεία μου ως επικεφαλής του Xbox για διάφορα παιχνίδια.
Τι ταπεινός,
κάποιες μικρές τις έχεις κάνει, κάποιες μικρούλες τις έχεις κάνει. Οπότε έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα καθώς ξεκινάμε και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς με τη φημολογία για PlayStation 5 Pro να είναι πλέον να έχει πάρει φωτιά. Θα μιλήσουμε για αυτά περισσότερο όταν μιλήσουμε για τη Sony. Οπότε είμαστε ready, προχωράμε.
Έχουμε. Δεν θα πέσουμε τη μία στα βαριά όμως. Εντάξει, θα πάμε έτσι λίγο πιο
χαρά. Όχι, ξεκινάμε με τα transmedia σου που θες εκεί να μας λες τι γίνεται στον κόσμο.
Περίμενα, να σου πω στο πώς τι έγινε σε άλλο σημείο του κόσμου. Γιατί τέλος πάντων, πριν, όσο έλειπες εσύ από το Vertical, είχαμε κάνει μια σούμα εδώ πέρα για την ελληνική αποστολή στην Gamescom. Και...
Α, ναι.
Είχαμε το Βασίλη, τον Καραβασίλη, είχαμε και το Γιώργο το Ζόκα. Είχαμε πει επακριβώς τότε τι περιλαμβάνει η ελληνική αποστολή στην Gamescom. Αλλά στο μεσοδιάστημα έγινε η αποστολή της Gamescom. Είδα και πώς ήταν δηλαδή η φάση. Οπότε είπα να μοιραστώ λίγο το vibe εκεί πέρα. Διότι για άλλη μια φορά οι χώροι ήταν δύο. Είχαν πιάσει δηλαδή ένα περίπτερο στο κομμάτι του business, που εκεί πέρα ήταν πιο πολύ στημένο για δύο πράγματα. Για επιτόπου συναντήσεις. Η λογική δηλαδή ήταν να έχουμε τραπεζάκια να κάτσουμε, να βγάλουμε άκρη. Και εκεί γίνονταν και οι παρουσιάσεις και τα όποια ραντεβού επαγγελματικά πάντα για ένα narrative tool, ένα narrative design tool, το Arcweave, το οποίο είναι ελληνική παραγωγή. Στο κομμάτι του consumer, που είναι τέλος πάντων είναι σε ένα μέρος της Gamescom, το οποίο εξυπηρετεί και καταναλωτές καθ' όλη τη διάρκεια, αλλά τις πρώτες μέρες και επαγγελματίες, είναι λίγο ανάμεικτο σαν φάση. Είναι εκεί που συνήθως καταλήγουν όλα τα indies, κάπως έτσι. Εκεί πέρα είχαν χώρο με τις ελληνικές παραγωγές, κάποιες γνωστές από πριν, κάποιες προέκυψαν τώρα. Υπήρχε και μια περίπτωση ενός διαδραστικού μουσείου που ασχολείται με την ιστορία του gaming. Χοντρικά υποτίθεται ότι έγινε σε πλαίσιο διπλωματικής. Και πετυχαίνω εκεί πέρα το παλικάρι που το έστησε. Και λέω, κάτσε να δούμε. Και μου σκάει και μου λέει, γεια σας κύριε Βέζο. Και λέω, συνήθως δεν μου ξεκινάνε έτσι. Λέω, τι συνέβη εδώ. Και στην πορεία μου λέει, είμαι ο Νίκ Πρέβεζα. Και λέω, και συνειδητοποιώ ότι είναι και υπήρξε αναγνώστης και υπάρχει και ακροατής. Οπότε είχαμε αυτό το περίεργο που σκεφτόταν, το εγκέφαλός μου σκάλωνε επειδή μου έκανε παρουσίαση δουλειάς του ένας ακροατής.
Okay.
Αλλά ήταν ύποπτο αυτό. Ήταν ύποπτο γιατί παίζει η φάση εκεί. Έχει στηθεί, τι να σου πω, ένας εικονικός χώρος, ρε παιδί μου, που είναι μουσείο κτλ. Okay. Έχει κάποια δείγματα, κάποιες πληροφορίες για διάφορες φάσεις, ξέρω εγώ, του gaming με νεοτερισμούς σε μηχανισμούς και ιστορίες. Αλλά και το ίδιο το μουσείο είναι gamified. Έχει τέτοιο, έχει secrets για να βρεις, ας πούμε. Τα οποία σε οδηγούν σε έξτρα πληροφορίες ή σε έξτρα γεύσεις, τέλος πάντων, για τη φάση. Αυτό το βάζω επειδή ήταν λίγο πιο περίεργη περίπτωση. Δεν ήταν φτιάχνουμε ένα παιχνίδι. Ήταν άλλο καπέλο τελείως. Αλλά τέλος πάντων, θα επανέλθω και σε άλλες περιπτώσεις των ελληνικών παραγωγών. Αλλά για μένα το πιο θετικό στην όλη φάση ήταν ότι σε αντίθεση με προηγούμενη χρονιά, ενώ προέκυψαν κάτι προβλήματα σε logistics και τέτοια, αυτή τη φορά η ελληνική παρουσία στο consumer είχε κίνηση. Ενώ η περσινή, ας πούμε, δεν είχε αυτή την κίνηση. Πέρυσι ήταν και λιγότερες παραγωγές, ήταν 4, αντί να είναι 12, έτσι. Αλλά ρε παιδί μου, περνούσαν από δίπλα και αντί να συνεχίσουν τη βόλτα, ήταν πολύ πιο πιθανό φέτος να σταθούν και να ασχοληθούν. Και έβλεπα ιδιώτες και περαστικούς και ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, να κάνουν τον κόπο και να παίζουν. Και αυτό το θεώρησα ενθαρρυντικό. Παρά τις διάφορες δυσκολίες που προέκυψαν εκεί στην αποστολή, χωρίς να το περιμένουν και οι ίδιοι. Θετικό. Θετικό. Ελπίζω αυτό να σημαίνει ότι σε επόμενη απόπειρα θα συνεχίσουν να έχουν ή θα καταλήξουν και με ακόμη καλύτερη υποστήριξη από το ΕΚΟΜΕ. Γιατί πρέπει λίγο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ναι, δεν περιμένει κανένας η Ελλάδα να γίνει Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά μέχρι πότε, ας πούμε, θα στεκόμαστε δίπλα-δίπλα σε αυτό το χώρο, σε αυτό το άθλημα. Δίπλα-δίπλα με μια αγορά όπως είναι η Ουγγαρία και πάλι θα φαινόμαστε φτωχοί συγγενείς, ας πούμε. Μέχρι πότε. Δηλαδή δεν πρέπει. Ξέρω.
Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις. Είναι θετικά αυτά. Εμείς κάνουμε πολύ μικρά βήματα, βέβαια. Εγώ ευελπιστώ ίσως σε 10-20 χρόνια να μπορέσουμε να αναπτύξουμε κάτι, ας πούμε, επίπεδου Witcher 1, π.χ. Αυτό ευελπιστώ. Και το ξέρω ότι αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι έχουμε τα φόντα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όχι απαραίτητα από θέμα γραφής ή storytelling, αλλά, ξέρεις, πολυπλοκότητας μηχανισμών, μεγάλου κόσμου, RPG μηχανισμών κτλ. Φυσικά εμείς έχουμε τάσει ιδιαίτερα, ξέρεις, σε πιο απλά παιχνίδια όπως το Visual Novel, κάποια Walking Simulators κτλ. Αλλά η αρχή είναι η αρχή και αυτό είναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Να σου πω, δεν είναι και, δεν είναι και αυτό ο σκοπός να πας να βγάλεις ένα open world RPG τώρα. Εντάξει, μπορούμε και χωρίς. Ας πετύχουμε σε άλλα είδη, δεν πειράζει.
Ναι, ναι, δεν έχει σημασία ποιο θα χρησιμοποιήσουν, αν θα είναι RPG ή όχι. Εγώ το χρησιμοποιήσα το Witcher με την έννοια ότι θέλουμε ένα μεγάλο μπαμ σαν βιομηχανία για να πούμε ότι πάμε στο επόμενο στάδιο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα φοβερό walking simulator, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τέτοιο, αλλά που να μας βάλει στο χάρτη σε πιο mainstream μονοπάτι. Όσο και αυτό είναι δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπάρχει πάθος από τον κόσμο εκεί έξω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό.
Είπα ότι θα πέφταμε τη μία στα βαριά, υπολόγισα λάθος, διότι εντάξει, παίζει μια υποχρεωτική, φαντάζομαι, στάση στο ότι μας άφησε στα 67 ο Άντριου Σι Γκρίνμπεργκ. Ο οποίος Άντριου Σι Γκρίνμπεργκ, τι ανούσιο έχει κάνει στη ζωή του?
Ο κύριος Άντριου έβγαλε ένα παιχνιδάκι το οποίο λέγεται Wizardry και...
Εντάξει, δηλαδή έβγαλε κάτι με μάγους. Ο πρώτος είναι ο τελευταίος, σιγά.
Όλη τη βιομηχανία των video games και τα Wizardry φυσικά είναι τη μεγάλη έμπνευση στην οποία στηρίχθηκε το Final Fantasy και το Dragon Quest. Και είναι όντως σίγουρα κάτι, μια μεγάλη ιστορική στιγμή τα Wizardry. Ο Greenberg δεν ήταν, ξέρεις, game developer γενικά, να παραμείνει δηλαδή ως game developer. Ήταν δικηγόρος ο άνθρωπος. Και έκανε στην ουσία, ξεκίνησε το Wizardry, μετά δοκίμασε δύο παιχνίδια τα οποία είναι science fiction, τα οποία ήταν adventure role-playing games, το 88 και 89. Όλα αυτά, μάλιστα το παιχνίδι του 89 νομίζω ήτανε, όχι, το πρώτο ήτανε, τώρα που το κοιτάω, είχε 13 manuals μέσα, μάλλον.
Γιατί 13, γιατί να είναι πάνω από ένα manual πρώτα απ' όλα, γενικά? Γιατί έχεις τόση πληροφορία, αλλά τη χωρίζεις σε 13 manual?
Δεν ξέρω. Δείχνει πάντως πως ήταν η εποχή τότε, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Και έφυγε νεότατος, βέβαια, στα 67. Και όσοι θέλουν να τον θυμάται και να τον τιμούν, μπορούν να κοιτάξουν το Wizardry, να του ρίξουν μια ματιά σαν ιστορία. Και νομίζω ότι είχε γίνει κάποιο remake, μάλλον. Ή το έχω μπερδέψει εγώ με ότι ήταν στο κεφάλι μου.
Όχι, όχι, τώρα τελευταία, κάτσε. Βγήκε ή βγαίνει. Κάπου εδώ, κάτι κοντινό ήταν πάντως. Το θυμάμαι γιατί το είχαμε σχολιάσει και σε επεισόδιο. Γιατί είναι remake περίπου που το κάνουν οι Ιάπωνες.
Είχε βγει και είναι στο Steam. Τώρα είναι στα 40 ευρώ. Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord. Το οποίο μάλιστα έχει και very positive γενικότερα reviews. Οπότε είναι πραγματικά, έχει κάνει και τα updates του, το έχουν δηλαδή πραγματικά προσέξει. Είναι πολύ κλασικό, πολύ κλασικό και αξίζει την προσπάθεια να το δείτε, παιδιά.
Τώρα θα πιάσω λίγο τα transmedia. Λοιπόν, προσπαθήστε να μπείτε εκεί στο κωμικό της υπόθεσης. Λοιπόν, πρώτον, θα γίνει η σειρά το High on Life. Μου ακούγεται τουλάχιστον φυσιολογικό. Όχι επειδή είναι μεγάλο, τεράστιο IP το High on Life, αλλά είναι έτσι κι αλλιώς, δηλαδή τόσο βλαμμένο το γράψιμό του, που λες ότι ναι, μπορείς να στήσεις πράγμα εδώ έτσι κι αλλιώς. Οπότε, εντάξει, θα το αποδεχτώ. Μιλάμε για animated series, έτσι. Εντάξει, τώρα τι να το κάνεις, το live action είναι...
Ναι. Okay.
Από τα πιο κουφά, που εκεί φαντάζομαι πατάνε πάνω στο ότι... παίζει μεγάλη φούρια στην κοινότητα του Steam για το συγκεκριμένο. Θα γίνει κάποιο είδους κινηματογραφική μεταφορά, τέλος πάντων, μεταφορά something, του Kingmakers. Που στο Kingmakers υποτίθεται ότι σκάσει ό,τι εποχή να είναι, με ό,τι όπλα από άλλη εποχή να είναι. Και οπότε, ξέρω εγώ, έχεις εκεί έναν κανονικό οπλισμένο στρατιώτη του Δευτέρου Παγκοσμίου και από την άλλη έναν τύπο με σπαθί και ασπίδα και για κάποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι business της Tiny Build, η οποία σφίγγεται λίγο εκεί πέρα και οικονομικά τελευταία. Έκανε το κονέ πάντως με τη γνωστή και μια εξαιρετία πλέον Story Kitchen, που ξεκίνησε εκεί να πατάει εκεί στα του Sonic the Hedgehog. Προέκυψε η εταιρεία αυτή μετά το πρώτο Sonic βέβαια, αλλά στην ουσία προέκυψε κατά μία έννοια και λόγω του Sonic, και έχουν αναλάβει διάφορες αυτοί, διάφορες μεταφορές αυτοί, μαζεμένες τέλος πάντων. Και έχουμε staff να έρχονται από εκεί. Επίσης, δεν προλάβαμε να πούμε τις προάλλες, γιατί τέλος πάντων είχε ανακοινωθεί πριν την Gamescom, αλλά είπανε δύο λόγια παραπάνω στην Gamescom για το Secret Level. Το Secret Level είναι μια σειρά ανθολογία που θα σκάσει στο Prime Video, άρα φάση Amazon, από τους τύπους του Love, Death and Robots. Οπότε πάλι η λογική είναι, χρησιμοποιούμε, είναι CG animation, κάθε επεισόδιο είναι μια ιστορία κτλ. Και εδώ έχει γίνει ένα κονέ στην ουσία με διαφορετικές μπάντες της βιομηχανίας, και αυτό που διευκρινίστηκε τέλος πάντων λίγο καλύτερα στην Gamescom είναι το από ποια franchises θα έχουμε επεισόδια. Και υπάρχει εύρος, διότι σου λέει Armored Core, Crossfire, Dungeons and Dragons, Exodus. Το Exodus είναι πάλι από τη Wizards, βέβαια, είναι καινούριο IP αυτό. Ακόμα έρχεται. Honor of Kings, να εξυπηρετήσουμε για τους Κινέζους. Mega Man, New World Eternum, σου λέει Amazon είμαστε, να χώσουμε την παρτάρα μας λίγο. Pac-Man, κάτι από PlayStation λέει, που μάλλον θα συνδυάζει, δεν θα είναι, θα είναι σαν επεισόδιο με διάφορα IP του PlayStation. Okay. Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40K, και για τέλος και πιο αστείο, δεδομένων των περιστάσεων, θα υπάρχει και επεισόδιο για το Concord. Ηλία, that's awkward, αλλά θα συμβεί και αυτό.
Λειτουργήσε, λειτουργήσε το marketing team της Sony πολύ γρήγορα.
Τουλάχιστον το πιο άκυρο, που δεν ξέρω δηλαδή τι σημαίνει εδώ πέρα, λέει η Skydance έχει αναλάβει, λέει, τη μεταφορά σε live action. Δεν βλέπω να διευκρινίζεται αν είναι σειρά ή ταινία, ας πούμε αλήθεια, του Eternal Champions της Sega του 1993. Ποιος είδε το IP αυτό και είπε you know what, που ακούστε πόσο Mortal Kombat είναι. Υποτίθεται ότι η γη πάει κατά διαόλου και ένα πλάσμα που είναι γνωστό ως Eternal Champion μαζεύει, λέει, τις ψυχές από σημαντικούς ανθρώπους από την ανθρώπινη ιστορία, που υποτίθεται ότι προορίζονταν για μεγαλεία αλλά πέθαναν λίγο πριν πετύχουν τους στόχους τους, ξέρω εγώ. Και πρέπει να τους μαζέψει όλους αυτούς, να γίνει ένα τουρνουά, και αυτός που θα κερδίσει παίρνει πίσω τη ζωή του και γίνεται ο ήρωας που χρειάζεται. Δηλαδή αυτό είναι Mortal Kombat, απλά λίγο πιο ευγενικό. Έτσι ακούγεται σαν φάση. Και για να καταλάβετε πόσο έτσι εξωτικό ήταν το 1993, είχε φανταστικούς. Είχε, ξέρω εγώ, έναν, λέει, κυνηγό επικηρυγμένων από τη Συρία του 2030. Είχε ένα διαρρήκτη του 1920. Είχε έναν κυνηγό από 50.000 π.Χ. Είχε τον Blade, τον γνωστό. Είχε τον Slash, τον κιθαρίστα. Είχε okay. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ αυτό. Αυτό με έπιασε τελείως εξαπίνηση. Εντάξει. Και για κερασάκι ήταν το ότι, καλά, ξέραμε ότι ερχότανε. Απλά προέκυψε πρώτο τρέιλερ και πήρε και ημερομηνία. Πάει για 4 Απριλίου του 2025 η ταινία Minecraft. Που ό,τι πιο συγκεκριμένο μπορώ να πω για το τρέιλερ είναι ότι, πρώτον, έχει τον Jason Momoa με ροζ τζάκετ. Και δεύτερον, Έχει σε άλλη μια μπάντα τον Jack Black. Jack Black, πρέπει να αρχίσει να λες λίγο όχι που και που. Δεν ξέρω που, αλλά πρέπει να αρχίσει να λες λίγο όχι. Δηλαδή, έκανες. Το bucket list έχει φύγει όλο. Έχεις κάνει λίγο Star Wars, έχεις κάνει λίγο Mario, έχεις κάνει διάφορα. Έχεις κάνει λίγο. Κάπου, ξέρω εγώ, πες τον ατζέντη σου. Δεν είναι δουλειά αυτή. Αλλά οκ. Okay. Με έπεισε στο τρέιλερ όταν λέει ποιος είσαι και λέει I am Steve και το ζει, οκ, okay, εντάξει το δέχομαι, αλλά δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
Ο Steve είναι τούμπανο, δεν το συζητάμε. Ο Steve είναι τούμπανο. Είναι τούμπανο.
Αυτά από Transmedia που είχα νεύρωση σε κουφαμάρα εδώ, δεν μπορώ να πω. Για την ιστορία, επίσης, πριν αρχίσουμε όντως να το σοβαρεύουμε, πούμε ότι σήμερα την ημέρα που γράφουμε, 6 Σεπτεμβρίου, λίγο καθυστερημένα για εμάς, έγινε και το λανσάρισμα του OneStream Arcade σε PlayStation, τόσο PS4 όσο και PS5. Υπήρχε προηγουμένως σε PC, υπήρχε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε Xbox και καλά υπήρχε και σε κινητά έτσι κι αλλιώς. Στο PC έσκαγε και σε, δηλαδή και μέσω Epic Games υπάρχει και σε έκδοση Steam, αλλά και ξεχωριστό client αν θυμάμαι, είναι ό,τι βολεύεται τέλος πάντων ο καθένας. Και για όποιον δεν θυμάται, μιλάμε για streaming service για παλιούς τίτλους, δηλαδή έχουν από πράγματα που υπήρχαν μόνο σε arcade ξέρω εγώ, και τώρα με το μπάσιμο στο PlayStation πειράξανε λίγο και το lineup και αρχίζουν και βάζουν και παιχνίδια μέχρι PS1 ας πούμε. Και είπαν κιόλας ότι έρχονται και κάποια παιχνίδια ερασιτεχνικά που είχαν στηθεί σε NetYarze, το θυμάσαι το NetYarze, Ηλία. άγριες εποχές, κουλές εποχές. Υπάρχει παντού λοιπόν και η λογική αυτής της υπηρεσίας είναι ότι ή πληρώνεται συνδρομή εκεί με το μήνα, ή πληρώνεται ετήσια, που το ετήσιο είναι ένα σαραντάρι, ή αν θέλετε βαράτε ένα κατοστάρικο και δεν ξαναπληρώνετε. Και από εκεί και πέρα συχνά πυκνά πειράζουν και εμπλουτίζεται το line-up. Και εφόσον έχουμε να κάνουμε και με παιχνίδια εκείνης της εποχής, τώρα δεν είναι και πολύ αποτυπτικό το streaming, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οπότε είμαστε, πιστεύω, κομπλέ. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων. Έστω ότι, να πούμε ότι αν παίξουμε κάποιο ύποπτο fighting σε Mega Drive, μπορεί καμιά φορά να παίξει και ένα ρόλο κάτι, αδερφέ. Τι υπάρχει όμως σε Commodore 64 που το πρόβλημά του θα είναι το latency. Δεν ξέρω. Ναι, είναι λίγο χλωμό το σενάριο αυτό. Και έγινε και αυτό. Και τελειώσανε τα ελαφρά. Τελειώσανε τα ελαφρά. Τώρα θα κάνουμε ένα πέρασμα. Στην ουσία με αφορμή τα αποτελέσματα για το τρίμηνο που έκλεινε τον Ιούνιο και προέκυψαν ως αποτελέσματα μέσα στο καλοκαίρι. Κάνουμε ένα πέρασμα λίγο από Nintendo και Sony. Ως συνήθως στην Nintendo χωράει λιγότερη ανάλυση των πραγμάτων και σχόλιο σχέση με τη Sony. Είναι κλασικό αυτό. Εντάξει, όλα κάτω στην Nintendo, διότι είναι στο ξεφούσκωμα πάνω το Switch. Αυτό δεν ήταν έκπληξη για κανέναν, οπότε έπεσε ο τζίρος, έπεσε η κερδοφορία. Από τα αστεία βέβαια της φάσης είναι ότι ο τζίρος, αν θυμάμαι καλά, έπεσε περισσότερο από αυτό που περίμεναν οι αγορές. Αλλά το κέρδος κατέληξε να είναι υψηλότερο από αυτό που περίμεναν οι αγορές. Βρίσκει πάντα τρόπο η Nintendo να μας κοροϊδεύει, ρε παιδί, με στη μούρη μας λίγο. Άγνωστο με το ρυθμό που πάνε τα πράγματα, αν θα καταφέρει τέλος πάντων να ανέβει στην ιστορική κατάταξη με τις περισσότερες πωλήσεις τέλος πάντων το Switch. Είναι στην τρίτη θέση, υποτίθεται. Παλεύει ακόμη. Δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει εκεί πέρα. Από τα ψηλά, για να μην μπλέκουμε τώρα με νούμερα στο έτσι, αν και αυτό που μου άρεσε εμένα εδώ είναι ότι ανέβηκε, λέει, το R&D 18%. Αυτά είναι πάντα ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω πώς χρεώνουν λογιστικά το τι γίνεται με το μηχάνημα που έρχεται, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο όλο αυτό εδώ πέρα. Έφτασε και η Nintendo να πιάσει ποσοστό 59% επί του συνόλου των πωλήσεων software να είναι digital. Ενώ πέρυσι Και διαχρονικά βασικά ήταν κάτω από το 50%. Πέρυσι ήταν 47%. Φέτος είναι 59%. Μέχρι και οι τεντάδες είδαν και από είδαν, πιστεύω. Χωρί ότι εντάξει, είναι και ένα μάτσο παιχνίδια όσο πάει ο καιρός που δεν βγαίνουν φυσικά εδώ που τα λέμε. Οπότε προφανώς παίζει και αυτό το ρόλο του. Η συνεισφορά της Αμερικής έμεινε στην ουσία ψηλοσταθερή σαν ποσοστό. Η Ιαπωνία ανέβηκε ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Διότι η Ιαπωνία είναι σαν να είναι, πλέον είναι σαν να είναι φτιαγμένη από Switch. Δηλαδή, άμα σκάψω κάπου, πιστεύω να βρω Switch. Και έπεσε λίγο η Ευρώπη. Εντάξει. Δεν υπήρχε ελπίδα φέτος να μην βγουν μείον, γιατί πέρυσι είχαν το ρεύμα της ταινίας Μάριο, αλλά είχε βγει και ένα Zelda, Ηλία, στο ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Οπότε νομίζω δεν είχαν ελπίδα φέτος, έτσι κι αλλιώς. Just saying. Οπότε ναι μεν, όλα κάτω, αλλά δεν νομίζω ότι θίγεται κανείς. Κανείς δεν θίγεται με 143 εκατομμύρια Switch να έχουν πουληθεί. Φτάνει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει άλλος αέρας στην αγορά όσο έχουν τα πράγματα, ας πούμε. Είναι κάπως έτσι. Αλλά κάτσε να θυμηθώ λίγο και το ποσοστό σε first party, το οποίο είναι πάντα αστείο. Το οποίο έπεσε, νομίζω, σε σχέση με άλλες χρονιές. Λοιπόν, ναι. Αυτό το τρίμηνο, λέει, από το software που πουλήθηκε σε Switch, το 73% ήταν Nintendo. Το οποίο είναι όνειρο απατηλό για όλους τους υπόλοιπους. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι, πάλι λόγω Zelda, το ποσοστό αυτό ήταν 89%. Πέρυσι στο ίδιο τρίμηνο, 9 στα 10 παιχνίδια που αγοράζονταν για το Switch, απλά ήταν παιχνίδια Nintendo. Και το 1 στα 10 ήταν third party. Μεγαλύτερη μούτζα σε third party δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου.
Νομίζω έχει φτάσει στο σημείο το οποίο έχει ξεπεράσει το όριο της επόμενης κυκλοφορίας του Switch. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει πιο νωρίς από ό,τι έχει γίνει, αλλά το τραβάει αυτή τη στιγμή όσο δεν πάει άλλο. Και βλέποντας τις πωλήσεις να πέφτουν, το οποίο είναι φυσικά λογικό, και φυσικά και τα καθαρά κέρδη, έτσι, το οποίο ήταν 55,3% κάτω, δεν φαίνεται να εδρώνει το αυτή της καθόλου. Και αυτό σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει σίγουρα τα νούμερα που είχε θέσει για το Switch, υπερπολαπλάσια. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι ό,τι χασούρα έχει στα αποτελέσματα τα έχει υπολογίσει από την επόμενη κυκλοφορία. Για μένα το πιο ενδιαφέρον από όλα αυτά θα είναι φυσικά πότε κυκλοφορεί το Switch το 2, αλλά και πόσα κομμάτια θα κάνει διαθέσιμα. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο ερώτημα. Εάν θα προχωρήσει η κλασική πατέντα της Nintendo που το κάνει αιώνες αυτό το πράγμα, που κρατάει κομμάτια της κονσόλας για να δημιουργήσει τεχνητή ζήτηση, ή θα πει δεν έχει σημασία παιδιά, φτιάξαμε 10 εκατομμύρια κομμάτια, πολύ ο λόγος, πάρτε τα όλα. Τέλος. Και νομίζω ότι έχει χτίσει απίστευτο στόκ αυτή τη στιγμή για το Switch το 2, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά στην Nintendo. Ακριβώς γιατί, όπως είπα, πάντα έχει αυτή την προσέγγιση της τεχνητής ζήτησης. Πώς το αισθάνεσαι αυτό μόνο?
Εξακολουθεί και έχει σε απόλυτα ποσά. Έχει καλύτερη κερδοφορία από τους άλλους. Δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει καθόλου.
Μπορεί.
Δεν νομίζω. Ηλιά, για πρώτη φορά το λανσάρισμά του, το Mario Kart 8 δεν πούλησε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο μέσα σε ένα τρίμηνο. Από το 2017, πρώτη φορά το Kart πουλάει κάτω από 1 εκατομμύριο. Για να μην έχουμε βέβαια απορία για το πόσο κάτω από 1 εκατομμύριο, πούλησε 930.000 κομμάτια. Δεν τους νοιάζει. Να σου πω τώρα, αν ήταν, άσε σε τι φάση, γιατί συμφωνώ, θα έπρεπε να την είχε κάνει την κίνηση η Nintendo, αλλά μπορεί για κάποιους λόγους, δεν ξέρω αν είναι το stock που έχει μείνει ή οτιδήποτε, μπορεί πολύ απλά να καθυστερεί για να πιάσει καλύτερες τιμές στα parts που θέλει, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε. Μπορεί να έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό της για το με τι τίτλους θέλει να ξεκινήσει και να τρενάρει με βάση. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε, τέλος πάντων, λόγος. Άλλη εταιρεία, αν από χρονιά σε χρονιά είχε τη διαφορά που κάνει φέτος το ότι δεν υπάρχει η επίδραση της ταινίας Μάριο και δεν υπάρχει κάτι ανάλογο του Zelda, θα τα βάφανε μαύρα και θα ψαχνόντουσαν να ρίξουν κοστολόγιο. Και η Nintendo απλά είναι φάση never mind. Χαίρεται κανένας που έπεσε γερδοφορία στο μισό? Δεν θα πει κανένας ότι το βλέπει θετικά, προφανώς. Αρνητικά θα το δει. Okay. Αλλά αυτό από το τρέχουμε πανικόβλητη γιατί τι θα πει ο κόσμος, αυτό εδώ πέρα για μένα είναι προτιμότερο. Ας μας έχουν όλους γραμμένους. Χίλιες φορές. Είναι οι πιο σταθεροί που παίζουν εκεί πέρα. Ούτε διώχνουν κόσμο αβέρτα, ούτε πανικοβάλλονται. Έχουν ένα συγκεκριμένο ρυθμό στις δικές τους παραγωγές. Πουλάνε στον αυτόματο. Δηλαδή, δεν το πούλησε 1,3 εκατομμύρια. Τι είναι το τελευταίο με την... ξέχασα πώς λέγεται. Με την Princess Peach. Πούλησε τέτοιο. Το remake του Luigi's Mansion 2, ξέρω εγώ, 1,2 εκατομμύρια. 1,8 είναι το Paper Mario. Δεν είναι, απλά βγαίνουν staff και πουλάνε. Γιατί έτσι ξέρω. Τι να λέμε τώρα. Αυτά είναι όνειρα. Για τους άλλους παιδιά είναι όνειρα. Είναι όνειρα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και αυτός είναι ο λόγος που έχει κρατήσει και πάρα πολύ το Switch το 2 πίσω. Πάντως, όλα δείχνουν ότι πρέπει να έχει ετοιμάσει απίστευτο line-up. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κρατήσει τόσο πολύ πίσω την κονσόλα. Άσχετα από τα χρήματα που βγάζει, δηλαδή, έχει πτωτική πόρεια. Αλλά δεν ενδιαφέρει. Ίσως είναι πλέον, έφτασε στο απόλυτο σημείο του mainstream, μάλλον. Είναι αυτό που μπορεί, ξέρω εγώ, η Coca-Cola να μην, και η Pepsi, να μην στεναχωρηθεί που για ένα τρίμηνο θα πέσει οι πωλήσεις τους. Γιατί ξέρω ότι ο κόσμος θα επιστρέψει εκεί. Μπορεί να έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον εσωτερικά στην Nintendo.
Λοιπόν, next up, Sony. Αντίστοιχα, είχε αποτελέσματα τριμήνου. Χαρούμενη ήταν η Sony, διότι λέει ο τζίρος ανέβηκε 12%, το κέρδος ανέβηκε 30%. Βέβαια, οι πωλήσεις του PS5 έπεσαν κατά διψήφιο ποσοστό. Ανέβηκαν οι ενεργοί χρήστες, λέει, στο PlayStation Network κτλ. Χαρούμενοι εμφανίζονται όλοι. Okay. Αλλά υπάρχει, που βέβαια αυτό επηρεάζει και την Nintendo. Έτσι, αυτό επηρεάζει γενικά όλους οι Ιάπωνες. Οπότε και για την Nintendo θα ήταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα υπό άλλες συνθήκες. Αλλά για την ιστορία, αυτό το 12% πάνω στο τζίρο της Sony, τουλάχιστον για το κομμάτι του gaming, έτσι, αν δεν ήταν η κατρακύλα του γεν, θα είχε μετατραπεί σε 1%. Δηλαδή, το ρεζουμέ είναι ότι δεν πούλησε 12% παραπάνω, αλλά επειδή όλα καταλήγουν να είναι γεν, το νούμερο βγαίνει πιο ωραίο στο τέλος. Ας το θέσουμε έτσι. Ισχύει και για την Nintendo αυτό το πράγμα. Ισχύει και για την Nintendo. Αλλά έτσι τη σκαπουλάρει λίγο η Sony, ας το πούμε έτσι. Ανέβηκε ο τζίρος από add-on content, έτσι όπως το λέει, ανέβηκε από network services, okay. Είπαμε, έπεσε το hardware 22% και το digital software έπεσε κατά 8%. Τα ποσοστά, έτσι για την ιστορία, μιας και λέγαμε για την Nintendo, ότι είχε 73% first party επί του συνόλου. Εδώ πέρα, πού είναι το αντίστοιχο? Δηλαδή, νομίζω το ποσοστό της Sony είναι κάτι τύπου 6%. Και αυτό πηγαίνει με δηλώσεις του management ότι αυτό το τρίμηνο πήγε καλά επειδή υπερπάτησαν τα first parties. Που first parties δεν είναι μόνο δικές παραγωγές. Μιλάει και για περιπτώσεις όπως είναι το Stellar Blade, ας πούμε, που το εκδίδει η ίδια. Οπότε το αντιμετωπίζει ως πιο δική της business. Ή αντίστοιχα και το MLB, το οποίο είναι και cross-platform, αλλά τεχνικώς είναι δική της business. Και πάει κάπως έτσι. Επίσης έπιασε μάλλον νέο ρεκόρ στο μερίδιο του digital, το οποίο, παιδιά, είναι 80% πλέον. 80%. Απλά τέτοιο, αρχίστε να βάζετε στοιχήματα για το πότε θα εξαφανιστεί το drive από PlayStation. Γενικά, παιδί μου. Είναι, βάλτε στοιχήματα. Οι φυσικαλίτες και οι φυσικαλίτσες, δεν ξέρω, δηλαδή, βλέπετε τι γίνεται. Δεν έχετε, δηλαδή θα ξενερώσετε κι άλλο. Προχωρώντας, το αναφέρω έτσι για την ιστορία. Τώρα, αν το δούμε σαν νούμερο συνολικό, είναι πιο ψηλά από ποτέ. Είναι σχεδόν 28 δις, ας πούμε, το gaming revenue. Οπότε φαίνονται πρώτοι μούροι στο καβούρι, ας πούμε. Τώρα, όταν θα πιάσουν στόχο σε hardware, σχετικό. Είναι περίεργα γενικά αυτή η γενιά, πλέον σε, σε ρυθμό πωλήσεων η μικρή ψαλίδα που χώριζε σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους, τέλος πάντων, το PS5 από το PS4 και το PS5 ήταν μια ιδέα κάτω, αρχίζει και ανοίγει λίγο. Και εδώ είναι που έρχεται η θεωρία ότι και καλά θα βγει το PS5 Pro και θα αναθαρρύσει, ξέρω εγώ, αυτό το κομμάτι και θα δώσει όθηση. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εγώ εξακολουθώ να βλέπω ως με ερωτηματικό την όλη φάση και την παραφιλολογία για PS5 Pro. Μου φαίνεται λάθος η κυκλοφορία του PS5 Pro. Μου φαίνεται λάθος. Παιδιά, καλύτερο hardware, nerd δουλειά είμαι, ευπρόσδεκτο, γουστάρουμε, καμία. Okay. Αλλά από το κομμάτι της business μου φαίνεται λάθος. Μου φαίνεται ότι είναι μια απόφαση που πάρθηκε κάποτε. Μπήκε. Πήρε το δρόμο της και απλά φτάσαμε σε μια φάση που τώρα πού να την κόψουμε. Too late. Ναι, αυτό μου βγάζει.
Ναι, το έχω ξαναπεί ότι είναι μια κίνηση η οποία δεν έχει νόημα και σίγουρα δεν έχει το επιχειρηματικό νόημα που θέλει να της αποδώσει η Sony, ότι θα ανεβάσει, ας πούμε, το brand ξανά στα ράφια όπως θα περίμενε να το κάνει ούτως ή άλλως. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι όταν η Sony πήρε την απόφαση για να έχει το PS5 Pro, δεν πίστευε ότι μέσα στα 4-5 χρόνια οι πωλήσεις του PlayStation θα ξαναπέφτουν. Και εν τέλει δεν μπορεί να το κόψει έτσι όπως είναι η φάση, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτή τη στιγμή για να ανέβει το brand του PlayStation πρέπει να έχεις είτε first party παιχνίδια, είτε να έχεις μια νέα κονσόλα, να δημιουργήσεις δηλαδή hype γύρω από αυτό. Αλλά οι τίτλοι της Sony έχουν ημερομηνία λήξης. Και όλοι οι AAA εκτός Nintendo έχουν ημερομηνία λήξης.
Συγγνώμη, αλλά στην περίπτωση της Sony αυτή την περίοδο θα έλεγα ότι οι τίτλοι μαμίσχοι της Sony δεν έχουν κάνει ημερομηνία. Πρέπει να βγουν πρώτα για να μας απασχολήσει πότε κλείνει ο κύκλος της.
Ναι, γενικότερα η παρουσία της Sony είναι απογοητευτική τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια, και προσπαθεί και αυτή απεγνωσμένα να κρατήσει την κονσόλα ψηλά με τα remakes και τα λοιπά. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό και απογοητευτικό. Όλη η γενιά είναι τέτοια, βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ιδιαίτερα τη Sony, η Microsoft ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι διαλύθηκε, είναι αστεία. Πλέον η Sony δείχνει ότι προσπαθεί να επανέλθει με παλιές τακτικές, ενώ προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Concord. Έχει κάποια αβαντάζ για το PlayStation, το γεγονός ότι έχει κάποιες αποκλειστικότητες που δεν μπορεί η Microsoft να τις τρέξει, είτε γιατί είναι ηλίθια, είτε γιατί έχει 2 κονσόλες. Κάτι το οποίο εδώ και 4 χρόνια πριν είχα πει ότι για μένα είναι πολύ λάθος.
Εντάξει, εγώ θα βάλω ως πρώτο ζήτημα εκεί την ηλιθιότητα. Αλλά θα σου πιάσω αυτό μετά, έτσι καλύτερα.
Εντάξει. Αλλά η Sony αυτή τη στιγμή βλέπει τις πωλήσεις της να πέφτουν σε μια κονσόλα την οποία έχει κάνει την πορεία που έχει κάνει, αλλά έχει χτυπήσει τα βάνη. Έχει πραγματικά χτυπήσει τα βάνη. Το θέμα είναι πώς είναι αυτοί που περιμένουν να αγοράσουν PlayStation μετά από 4 χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα. 5 στην ουσία παίρνουμε. Δηλαδή, άμα βγει ένα νέο Last of Us 3, ένα νέο φοβερό IP, θα ανεβάσει τις πωλήσεις της κονσόλας. Όσοι έχουν πάρει PlayStation μέχρι τώρα έχουν πάρει. Ποιος είναι που έχει μείνει στην άκρη από το PlayStation? Γιατί αυτοί που έχουν μείνει στην άκρη τώρα από το PlayStation, είτε πρόκειται να είναι παμπάδες, μαμάδες που περιμένουν τιμή του να πέσει και καλή τύχη, είτε έχουν Switch, είτε έχουν Xbox, είτε έχουν PC. Ποιο είναι αυτό το κοινό που η Sony θέλει να τραβήξει με νέα κονσόλα?
Δεν ξέρω γιατί και το PS4 Pro είχε καταλήξει μια αναλογία 1 προς 5. Δηλαδή από τους 5 που αγόραζαν PlayStation 4, αφού βγήκε το PS4 Pro, ο ένας έπαιρνε PS4 Pro. Αυτό δεν είναι ο τρόπος να πεις, εγώ πηγαίνουμε και δίνουμε όθηση. Συν της άλλης, το PS5 Pro και το κάθε PS5 Pro, εκ των πραγμάτων, θα έχει υψηλότερο κόστος και για την ίδια τη Sony. Οπότε το μπορεί να δώσει μια θεωρητική όθηση στο τζίρο του hardware, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ωφελήσει την κερδοφορία. Γιατί αυτό που πονάει, σύμφωνα με την ίδια τη Sony, είναι το περιθώριο κέρδους με το οποίο δουλεύει.
Μην ξεχνάς ότι το PS4 Pro ήταν 2-3 φορές δυνατότερο από το PS4 σε γραφικά, σε GPU. Είχε δηλαδή αιτία κάποιος να το πάρει. Να δώσει κάποιος τώρα να πάρει μια νέα κονσόλα, καλά αυτός που έχει ήδη κονσόλα, να δώσει επίσης τα ίδια χρήματα και λίγο παραπάνω για να πάρει μια κονσόλα που θα το έχει καλύτερο ray tracing.
Είναι για να είναι έτοιμος για το Grand Theft Auto, ρε Ηλία. Το Grand Theft Auto θα έρθει και θα αλλάξει τα πάντα. Θα φέρει τα πάνω κάτω.
Ναι, απλά και μόνο αυτό, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα της βγει αυτή η τακτική. Εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει τα αποτελέσματα που θέλει να έχει η εταιρεία μέσα από αυτό. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν χτύπησε το ταβάνι της πολύ γρήγορα. Στο NBA έχουμε την έκφραση ότι, ξέρεις, η ομάδα είναι πανέτοιμη πριν μπει στα play-off. Το οποίο δεν είναι αρνητικό. Γιατί εκεί αρχίζει η πραγματική δοκιμασία, ξεφουσκώνει. Πρέπει να πετύχεις δηλαδή την κατάλληλη στιγμή που θα έχεις τη μεγαλύτερη ευκαιρία να είσαι και στην καλύτερη φόρμα. Και η Sony φαίνεται ότι έχει χτυπήσει ένα ταβάνι, έχει μείνει εκεί και τώρα νομίζω ότι βγάζοντας μια άλλη κονσόλα θα ανεβούν πολύ. Στο θέμα είναι, την ενδιαφέρει πραγματικά αυτό? Δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός της για να κρατήσει το PlayStation 5 ως hardware ζωντανό και όχι το software αυτή τη στιγμή? Το χρειάζεται ακόμα για τα οικονομικά της, π.χ. ή τις πωλήσεις κονσόλας? Έχει άλλα νούμερα τρελά στα χαρτιά της και θέλει να φτάσει 180 εκατομμύρια PlayStation 5 για να είναι εντάξει με τα νούμερα της? Τι συμβαίνει εσωτερικά με αυτό το κομμάτι?
Έχει αποτύχει με τη διαχείριση των ιστορικών της παραγωγών. Έχει αποτύχει. Δεν έχει σημασία αν βγαίνει ό,τι βγαίνει και είναι καλό παιχνίδι. Ας πούμε όλα καλά παιχνίδια. Δεν νοείται αυτή η χρονιά που περνάει που η μόνη δική της παραγωγή σε όλη τη σεζόν, ας πούμε, να είναι από τη μία το Concord και από την άλλη το Astrobot. Και να λέμε και ευτυχώς που υπάρχει το Astrobot, που έρχεται και από μία παραμελημένη γωνιά της εταιρείας, από τη μοναδική δραστηριότητα που έχει μείνει σε Game Dev για την πάρτι της στην Ιαπωνία, αφού το οποιοδήποτε άλλο ίχνος το διέλυσε, ας πούμε, μόνη της, γυρνώντας τη διαχείριση της business στην Αμερική. Της συγκεκριμένης business, δηλαδή, του PlayStation. Οπότε, για μένα, όλη αυτή η φάση, καλά, το hardware όχι, γιατί το hardware είναι μια απόφαση που πάρθηκε κάποτε, θέλει τον χρόνο κτλ. Σαν το software, το μεγάλο του software τουλάχιστον, είναι ότι έχει πέσει τελείως έξω στο πρόγραμμα. Τελείως έξω στο πρόγραμμα. Ελπίζω να το αντιλαμβάνεται και η ίδια ως βασική αποτυχία αυτό το πράγμα. Ελπίζω. Δεν ξέρω εγώ. Γιατί από τη μία βλέπω ότι έχει πέσει τελείως έξω, από την άλλη προσπαθεί να μαζέψει κοστολόγιο, αλλά τι σημαίνει ότι έχει καταλάβει από όλη αυτή τη φάση? Ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παράγει παιχνίδια, ώστε να είναι πιο λογικό το κόστος. Ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζει τις παραγωγές, ώστε να υπάρχει μια ελπίδα να έχει μια λογική ροή, που επίσης επηρεάζει το κόστος, εδώ που τα λέμε. Τι έχει καταλάβει από αυτήν την ιστορία? Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, προς τα έξω δηλαδή, τι έχει καταλάβει.
Θα σου πω τι έχει καταλάβει, κατά τη γνώμη μου, και τι έχει καταλάβει και η Microsoft. Και γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική στιγμή στη βιομηχανία. Είχαμε πει αρχικά ότι αυτή η γενιά θα έχει πολύ σημαντικές στιγμές. Κυρίως το εννοούσαμε για το ότι θα είχαμε αλλαγές στην επιχειρηματική πολιτική των εταιριών, καθώς θα βλέπαμε τα online και τα games as a service να είναι ακόμα μεγαλύτερο χαρτί, ας πούμε, στην τράπουλά τους. Δεν περιμέναμε ότι θα δούμε αλλαγές πιο τόσο φοβερά βαθιές στο πώς οι εταιρείες κυκλοφορούν τα μεγάλα τους παιχνίδια. Θυμάσαι, λέγαμε και παλιά και εγώ το φώναζα πάρα πολύ ότι δεν είναι αυτή η σωστή τακτική της Sony αυτή που κάνει με τα AAA. Δεν πρόκειται να της βγει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λέγαμε το Game Pass είναι η λύση εκείνη τη στιγμή μέχρι που το Game Pass κατέρευσε. Μάνο, αυτό που οι εταιρείες καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή και Microsoft ίσως έχει καταλάβει γρηγορότερα από τη Sony ή μάλλον θέλει να το καταλάβει γρηγορότερα από τη Sony είναι ότι τα AAA δεν είναι βιώσιμα εάν είναι αποκλειστικά πλέον. Για να μπορέσουμε να έχουμε ως βιομηχανία AAA παιχνίδια όπως τα απολαμβάνουμε μέχρι τώρα, πρέπει να βγαίνουν και στις δύο κονσόλες. Για να μπορεί μια εταιρεία να δικαιολογήσει το κόστος χωρίς να έχει πρόβλημα και τρύπες που θα θέλει να τις κλείσει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους οι οποίες δεν κλείνονται, είναι το multi-platform μάλλον. Αυτή είναι η θεωρία μου εμένα αυτή τη στιγμή στο τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν εξηγείται πέμπτος χρόνος να μην υπάρχει ένα πραγματικά super IP από τη Sony first party, το οποίο είναι το βασικό της όπλο στην οικονομία της. Πραγματικά πιστεύω μάλλον ότι το multi-platform είναι αυτό που θα θέλουν να καταλάβουν πώς θα το διαχειριστούν και στη Sony. Γιατί μπορεί η εποχή του Σονάκη και του Xboxάκη και όλου αυτής της καφρίλας που ο κόσμος κάποιος, που αρκετός κόσμος παραμένει ας πούμε hooked, αγγυλωμένος πάνω σε αυτό, να είναι στο τέλος της. Δεν μπορεί να μην βγαίνει. Μια εταιρεία που θέλει να κάνει μάλλον 250 και 300 εκατομμύρια ανάπτυξη, δεν τις βγαίνουν οι πωλήσεις σε ένα μηχάνημα.
Ναι, κοίτα, αυτό εμένα μου θυμίζει λίγο την όλη φάση με το «μα ασφαλώς και πρέπει να ακριβήνουν τα games». Αν αυτό έχουν καταλάβει, τότε δεν μας σώζει τίποτα. Και θα σου πω γιατί δεν μας σώζει τίποτα. Διότι αν βλέπεις ότι δίνεις 300 εκατομμύρια για να φτιάξεις ένα παιχνίδι και αναρωτιέσαι οτιδήποτε, εκτός από το τι θα μπορούσε να αλλάξει στο development για να ρίξω το κόστος με δεδομένη την ποιότητα. Γιατί όλες οι αντιδράσεις που βλέπω εγώ από τις διάφορες εταιρείες κινούνται προς την άλλη κατεύθυνση. Τώρα που κάνουν 300 εκατομμύρια, τι μπορούμε να κάνουμε για να τζιράρουμε περισσότερο? Θα πει κάποιος, ρε Βέζο, δηλαδή θεωρείς ότι φτάνουν σε αυτό το σημείο χωρίς να έχουν αναρωτηθεί καν πώς μπορούν να συμμαζέψουν το κόστος? Φτάνουν σε αυτό το σημείο, όχι, δηλαδή πιστεύω ότι το έχουν αναρωτηθεί και πιστεύω ότι έχουν και θεωρίες για το πώς μπορούν να το κάνουν. Αλλά θέλουν όλες τις παραγωγές να είναι στο Σαν Φρανσίσκο, Ηλία.
Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι από την αρχή της στρατηγικής Sony μπορεί να το ξέραν ότι τα multi-platform δεν είναι βιώσιμα. Γι' αυτό ανεβάσανε τις τιμές. Γι' αυτό πήγανε να δημιουργήσουν νέα σειρά αποκλειστικών με τα remakes, να είναι όλα στο PlayStation, για να ανεβάσουν τις πωλήσεις τους στο hardware τόσο πολύ ώστε να μπορούν να είναι βιώσιμοι για τα AAA τους. Παρ' όλα αυτά, δεν βγαίνει και δεν βγήκε. Μπορεί να είμαστε στο τέλος μιας μεγάλης εποχής αυτή τη στιγμή, όπου θα πρέπει το AAA της Sony, το επόμενο God of War, το 3, ή το νέο IP του Corey, ή το νέο IP της Naughty Dog, ή το επόμενο Forbidden West, να είναι 300 εκατομμύρια σε ανάπτυξη, 350 εκατομμύρια σε ανάπτυξη. Και πού υπάρχει τέλος σε αυτό το πράγμα? Θα φτάσουμε στο σημείο να καταλήξουμε, εάν δεν γίνουν multi-platform, δηλαδή να έχουν πρόσβαση όλοι, όπως έγινε με τον κινηματογράφο. Έπρεπε, δηλαδή ο κινηματογράφος έγινε τόσο mainstream που όλες αυτές οι υπερπαραγωγές μπορούσαν να γίνουν. Μέχρι που και αυτές φυσικά κατέρευσαν γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Το σινεμά πέθανε, ας πούμε, με την επανάληψη. Κανένας δεν ήθελε να μπει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα πάμε προς τα εκεί. Θα γίνει πρώτα το multi-platform και μετά, αν δεν βρούμε έξοδο από τη καφρίλα, ας πούμε, της δημιουργίας, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για αυτό που καταλαβαίνει η αγορά και βλέπω πολλά σημάδια ότι με αφορμή την, κάνα το συζητήσουμε αυτό, με αφορμή την εμπορική πορεία του Wukong, βλέπω αναλυτές που ξέρω ότι δεν είναι χαζί. Ξέρω ότι το κατέχουν το άθλημα, αλλά είναι τόσο συντονισμένοι με τη λογική των αγορών, ίσως παρά είναι συντονισμένοι με τη λογική των αγορών, που βγάζουν κάποια συμπεράσματα από την πορεία του Wukong που είναι άνω ποταμών. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο ότι οι εταιρείες που έχουν φύγει, που δεν έχουν στο τιμόνι ανθρώπους του αθλήματος, αλλά ανθρώπους διαχείρισης, ότι είναι ικανοί να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα. Ήδη με έχουν πείσει ότι δεν είναι ικανοί να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα σε διάφορα επίπεδα, από όλες τις παπάντζες που κάνανε και τις πληρώνουμε όλοι μαζί παρέα, γιατί δεν τις πληρώνει μόνο αυτοί, φυσικά, επί COVID. Δηλαδή έχουν όλοι ένα μερτικό από μούτζα, ρε παιδί μου, στην τσέπη. Δεν με πείθουνε.
Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ακύρωση Concord. Είναι ένα χάος. Είναι ένα χάος. Από όπου και να το πιάσω δηλαδή, δυσκολεύομαι αυτή τη στιγμή. Παρά την πολύ καλή πορεία της Sony που έχει κάνει μέχρι τώρα. Η εταιρεία η οποία χτίστηκε πάνω στα first party και στα single player θέλει να στηρίξει την κυκλοφορία των επόμενων single player της με μια σωρία από live service games, το πρώτο από τα οποία ουσιαστικά από την κάνει ολοκληρωτικά που το κλείνει μέσα σε ένα μήνα.
15 μέρες, όπα, 15, δεν θα. Να τους κάνεις και μάγκες.
Και παρόλα αυτά, την ίδια ώρα κυκλοφορεί ένα τρομερό platform single player, το οποίο είναι υποψήφιο για παιχνίδι χρονιάς. Είναι παράλληλη, είναι σχιζοφρένεια.
Από μια ομάδα που την έχει ως παραπέδι, από μια ομάδα που είναι πιο φθηνή από τις υπόλοιπες που καίνε τα λεφτά που καίνε για να βγάλουν αυτά που, που βγάζουν. Αλλά το μήνυμα είναι όχι. Όχι, δεν μας λέει μας αυτό κάτι. Έτυχε. Η φάση με το Astrobot. Εντάξει, τώρα...
Μα είναι πραγματικά φοβερό. Η ίδια η Sony αναιρεί στην ουσία όλη τη στρατηγική με αυτά που κάνει.
Το άλλο το στοίχημα που έβαλε ο Ράιαν με τα live games θα είναι από τις μεγαλύτερες παπάντζες, τις μεγαλύτερες μούτσες στην ιστορία του PlayStation. Ακόμα και αν βγουν άλλα τόσα παιχνίδια και κάποιο πετύχει, πάλι θα είναι από τις μεγαλύτερες παπάντζες, διότι και θέλουν να παραπονιούνται ότι κάνουν άπειρα λεφτά τα νέα AAA, αλλά κάνουν commit και άπειρα λεφτά σε ένα μάτσο live games με την ελπίδα να κάτσει μισό. Και το μόνο που τους έκατσε στο περίπου είναι το Helldivers 2 και θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνει γιατί δεν τους ανήκει. Αυτό που υπολόγιζαν από Naughty Dog, το φάγει μαρμάγκα. Γελάμε κάθε φορά που παίζει ατάκα ότι συνειδητοποίησαν ότι για να το στηρίξουν αυτό θα έπρεπε όλοι οι Naughty Dog να ασχολείται με αυτό αντί με κάτι. Ότι ξαφνικά κάποιος το συνειδητοποίησε, δηλαδή δουλευόμαστε. Okay. Το Destiny είναι στην κατιούσα. Το Marathon έχει προβλήματα. Η Bungie υποτίθεται που έχει τα προβλήματα που έχει η Bungie. Υποτίθεται ότι ήρθε για να κουμαντάρει και να αξιολογεί τα live games των άλλων. Έχετε και το Concord και λες okay.
Όλη αυτή η επένδυση στην Bungie να της δώσει την ελευθερία να κυκλοφορεί τα παιχνίδια της όπου θέλει με αντίτιμο στην ουσία να βοηθάει τη Sony τα live service games πάει στράφη. Η Sony την πήρε την εταιρεία αυτή, είχε απότερο σκοπό να την αποκτήσει και θα γίνει αυτό. Τους έχουμε μιλήσει για τους όρους στο συμβόλαιο ας πούμε που κάνανε αυτές οι δύο εταιρείες μεταξύ τους. Είναι μέρος και της ηγεσίας της Bungie όλη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι στα κρυφά. Και παρόλα αυτά, η επένδυση που έκανε δείχνει τώρα ότι πάει στράφη από την έννοια ότι ακυρώνονται ήδη live service games. Ένα ήταν της Naughty Dog, ένα ήταν το Concord, στα οποία η Bungie θα ήταν υπεύθυνη να τα αξιοποιεί. Έχει από παντού τρύπες πλέον η επιχειρηματική πολιτική της Sony και ενώ βρίσκεται σε καλό σημείο, είναι πολύ μακριά από το σημείο στο οποίο ο Ράιαν, και γι' αυτό εγώ ήμουν 100% ενάντια, που ο Ράιαν ήθελε να είναι η Sony μέσω αυτής της λογικής. Αύξηση τιμών, remakes, χρήστο live service για να χρηματοδοτήσουμε τα AAA. Έχουμε περάσει 5 χρόνια, αγορά της Bungie για να βοηθήσουμε τα live service και μέσα σε 5 χρόνια δεν υπάρχει ούτε live service, ούτε single player IP από τα σημαντικά της. Και αυτά που έχουν βγει είναι copy-paste των ίδιων μηχανισμών που είχαμε και στο PlayStation 4. Είτε μιλάμε για το Forbidden West, είτε μιλάμε για το God of War, είτε μιλάμε φυσικά για το Spider-Man. Και οκ, καλό είναι να υπάρχουν αυτά. Κανένα πρόβλημα σε αυτό. Αυτά είναι αρχικά για να δώσει ένα boost στην κονσόλα, αλλά δεν μπορούν να σου αλλάξουν την πορεία της κονσόλας. Και τώρα τρέχουν και δεν το φυσάνε και δεν κρυώνει. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ιδιαίτερα με τα τελευταία νέα. Για πάμε για το Wukong λίγο.
Όχι, συγγνώμη, δεν πάμε για το Wukong. Έχω το ακουστικό ανάλογο του shitposting να κάνω. Δεν θα μου το στερήσει εσύ.
Okay.
Συνεχίζουμε την παράδοση με τον Games Industry Biz και τον. Δεν είναι ο μόνος αγαπημένος, αλλά είναι ο βασικός αγαπημένος με εκεί πέρα. Ο Rob Fahey. Δεν ξέρω δηλαδή. Μακάρι να μην γνωριστούμε ποτέ. Θα είναι πολύ awkward. Η φάση θα είναι πρόβλημα. Έβγαλε εκεί στις αρχές του περασμένου μήνα, δηλαδή έχει παλιώσει το άρθρο αυτό, αλλά μετά από τα αποτελέσματα της Sony, γι' αυτό το κράτησα εδώ πέρα. Έχει βγάλει ένα opinion piece, ο Rob Fahey, που λέει Sony's results show the rewards of diversification. Και σύμφωνα με αυτό το άρθρο, όλα είναι jet στη Sony και στο PlayStation, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, την ίδια περίοδο που ο Totoki θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα στα κοστολόγια, ότι θα έπρεπε να είναι πιο ενεργή σε νέα IP, ξέρω εγώ, κτλ. Η Sony δηλαδή θεωρεί ότι υπάσχει σε κάποια σημεία. Σύμφωνα με τον Rob Fahey, η φάση είναι jet. Και πώς προσπαθεί να το στηρίξει, τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει και λέει πολύ θετικά ότι να ορίστε, τόσα χρόνια έπαιζε η θεωρία ότι οι κονσόλες πεθαίνουν, αλλά να που δεν πεθαίνουν. Δεν ξέρω πώς το συνδέει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάζομαι ότι θα ήταν και εκείνος ένας από αυτούς που είχε τη θεωρία τα τελευταία 10 χρόνια ότι με τον ερχόμενο των κινητών θα πεθάνει η κονσόλα και είδαμε πώς πήγε αυτό, πήγε μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Προσπαθεί να μας εξηγήσει τι είναι η κονσόλα και μετά δίνει ένα τελείως ηλίθιο ορισμό. Δεν βοηθά στην όλη φάση. Και λέει λοιπόν ότι μια μαγιά που έχει κάνει η Sony είναι ότι δεν περιμένει να βγάλει μόνο από τις κονσόλες και απλά από τις πωλήσεις games, αλλά στηρίζει το οικοσύστημα με τις προμήθειες που παίρνει από τις πωλήσεις άλλων στο PlayStation Store, τις προμήθειες που βασικά και στα physical, όλες αυτές τις πλατφόρμες παίρνουν προμήθεια και στα physical όλα τα χρόνια, έτσι ήταν, και από τις συμπληρωματικές υπηρεσίες στο PlayStation Plus και τα συναφή. Και έτσι μοιράζει το ρίσκο γιατί έχει διαφορετικές πηγές εσόδων. Σε ποια πλατφόρμα δεν ισχύει αυτό? Αλλά ισχύει στο PlayStation και είναι η δύναμη του PlayStation. Σε ποια πλατφόρμα δεν ισχύει αυτό? Όλοι σε αυτά βασίζονται. Μέχρι και η Nintendo έχει 38 εκατομμύρια συνδρομητές στο Nintendo Switch Online. Έχει παραπάνω από ό,τι έχει το Game Pass. Μέχρι και η Nintendo. Καλά λέει κάπου στο κείμενο το κλασικό ότι φυσικά ανέβηκαν οι τιμές στα games, το οποίο ήταν αυτονόητο και αναπόφευκτο, γιατί πληθωρισμός, αυτά βλέπω και εκνευρίζομαι εγώ. Σε άλλο άρθρο, όχι ο Fahey βέβαια, πάλι στο Games Industry Biz, επειδή ανακοινώθηκε τέτοιο άνοδος τιμών στο hardware για οτιδήποτε σχετικό με PlayStation 5 στην Ιαπωνία. Ακριβώς επειδή το yen κατρακυλάει, ρε παιδί μου, και γίνεται προσαρμογή σε αυτό το πράγμα. Και σε εκείνο το άρθρο του Game Syndas την πίσω παίρνει τη θέση ότι ναι, εντάξει, μπορεί αυτή να είναι μια εξήγηση που τεχνικώς να ισχύει κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής είναι ευχαριστημένος και πιέζεται και είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τι να το κάνουμε που είναι λογικοφανής η εξήγηση του πληθωρισμού. Και εδώ έχουμε πάλι στο ίδιο μέσο φάση ότι έπρεπε να ανεβούν οι τιμές των παιχνιδιών. Ήταν αυτονόητο, δεν γινόταν αλλιώς. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το πράγμα. Και τα διαβάζω και τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Επίσης δεν χάνει ευκαιρία εδώ να μας πει ότι το PS5 Pro φυσικά και θα αναθαρίσει τη φάση για τη Sony. Φυσικά. Γιατί έτσι. Και μετά έχουμε και το GTA 6 που φυσικά θα έρθει και θα δώσει πόνο. Μάλιστα για τη μείωση των πωλήσεων του PS5 λέει ότι μερική ευθύνη έχουν οι φήμες για το PS5 Pro, γιατί κόσμος κρατιέται, δεν αγοράζει τώρα PS5 και περιμένει PS5 Pro. Και τι σου λέει έτσι, ότι η πτώση της ζήτησης τώρα δεν είναι ισοδύναμη με χαμένη ζήτηση, δεν και καλά, είναι παραμερισμένη ζήτηση που θα εκραγεί μετά και θα ρεφάρουμε απότομα. Μιλάμε. Δεν ξέρω, μα το Θεό, Δεν ξέρω πώς, τι mental gymnastics είναι όλα αυτά. Όχι ότι αυτό το φαινόμενο περιγράφει να συγκρατείται η ζήτηση και να, για να σκάσει μετά. Δεν συμβαίνει ποτέ των ποτών. Αλλά αυτή η πίστη ότι μόνο ένα είναι το ενδεχόμενο, το πιο θετικό όλων, και δεν υπάρχει άλλο, δεν. Για την τιμή εντωμεταξύ, για τα 70 δολάρια παύλα 80 ευρώ, λέει, this move may not be popular, even if it's more than justified. More than justified. Όλα είναι more than justified, άμα είναι να πληρώνουμε εμείς παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο δύσκολα. Σαν την όλη φάση. Αδιανόητα πράγματα λένε. Δηλαδή, αδιανόητα.
Είναι, έχει το χάρισμα συγκεκριμένο. Έχει το χάρισμα συγκεκριμένο.
Εν τω μεταξύ, θα τα διαβάσει, μπορεί να το διαβάσει αυτό όντως κάποιος και να πάει το μυαλό του στο κλασικό, ρε παιδί μου. Ότι εντάξει, ξέρω εγώ, αυτός είναι πουλημένος, ξέρω εγώ. Τα παίρνει. Παιδιά, δεν τα παίρνουν. Αυτό είναι που, άμα το συνειδητοποιήσετε, θα τρελαθείτε χειρότερα. Είναι ότι χωρίς να τα παίρνουν, πιστεύουν αυτές τις πίπες. Γιατί άμα έπαιζε Δούνε και Λαβίν, θα έλεγες, τα πήρε για να κάνει εξυπηρέτα, έκανε την εξυπηρέτα. Δεν είναι ωραίο, αλλά καταλαβαίνω την πορεία των πραγμάτων. Καταλαβαίνω πώς η μία σκέψη οδηγεί στην άλλη. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν παλεύονται. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό το opinion piece. Μα το Θεό δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Τι να πω. Τέλος πάντων. Πάμε για Wukong. Λοιπόν, το Wukong έχει πουλήσει, λέει, 18 εκατομμύρια. Τα περισσότερα σε PC, όπου έχει κάνει και ρεκόρ σε αριθμό παιχτών που το παίζει παράλληλα, τέλος πάντων. Σε ημερήσια βάση, ξέρω. Okay. Σχεδόν πουθενά δεν βλέπω να γίνεται η προφανής διευκρίνηση ότι βασικός λόγος που έχουν πιαστεί τέτοια νούμερα είναι ότι έχουν ξεπατωθεί οι Κινέζοι. Με ενοχλεί αυτό το πράγμα που δεν διευκρινίζεται, διότι βλέπω μια παράλληλη, έτσι, φούρια να γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας της εμπορικής πορείας του Wukong σαν να είναι δυτική υπόθεση. Και ότι βλέπουμε την πορεία του και από την πορεία του αυτή εμείς πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς λειτουργούν οι δυτικές αγορές. Οπότε έχω μια άλλη απογοήτευση ακόμη για την όλη φάση. Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με το ούτε το ποιόν του παιχνιδιού, ούτε τίποτα. Βλέπω εδώ τον Joost van Drooyner, ο οποίος είναι, είναι ένας Ολλανδός, Αμερικανό-Ολλανδός εκεί πέρα, αναλυτής του αθλήματος, με τον οποίο έχω παραδοσιακές διαφωνίες, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλός, κατά τα άλλα. Και μάτω το Θεό μου, το Wukong με κουφάνε. Γιατί άκου τώρα συμπεράσματα. Λέει τώρα ότι η επιτυχία του Wukong δίνει ένα διαφορετικό μήνυμα στις αγορές από αυτό που συνηθίζουν να πιστεύουν οι αγορές για το τι μπορεί να πετύχει ένα single player game. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει από το Wukong. Επίσης λέει, επειδή αυτό που βλέπουμε ως τελικό αποτέλεσμα σε τεχνικό επίπεδο, ξέρω εγώ κτλ, κόστισε στους Κινέζους 70 με 80 εκατομμύρια, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε στη Δύση και με τέτοιο κόστος, και είναι ένα ζήτημα που, τέλος πάντων, σημαίνει πράγματα. Και επίσης, λέει, ένα συμπέρασμα ακόμη από το Wukong είναι ότι που αν βγει ένα παιχνίδι το οποίο έχει βασίζεται σε μια άλλη μυθολογία και μια αρκετά έντονη, ξέρω εγώ, πολιτισμική και πολιτιστική ταυτότητα, ότι μπορεί να βρει το κοινό του εκεί έξω. Και αυτό είναι κάτι που ίσως στη Δύση να πρέπει να το συνυπολογίσουν, αντί να προσπαθούν να συνθέτουν πράγματα και το όλη την ώρα. Αυτά είναι... Δεν εμπιστεύω... Κανέναν δεν μπορώ να βάσω σοβαρά πλέον. Κανέναν.
Αυτό είναι κλασική περίπτωση ανθρώπων οι οποίοι είναι άσχετοι.
Μα δεν είναι άσχετος, γι' αυτό με τρελαίνει. Δεν είναι, το ξέρω. Αυτό, ο τύπος είναι καθηγητής. Και πια, δηλαδή, ασχολείται με τα games, είναι το
Ναι, άσχετη όχι, όχι για τα games. Άσχετη στο ότι δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά τις πληροφορίες τους. Δεν μπορούν να αναλύσουν την πληροφορία που βλέπουν. Αυτό είναι το άσχετο. Είναι σαν αυτός που διαβάζει, ξέρω εγώ, αποτελέσματα των δοκιμών του COVID και νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνει είναι αυτό το οποίο ισχύει. Γιατί είναι άσχετος, δεν έχει ιδέα πώς είναι. Αν κάποιος δηλαδή διαβάσει τα νούμερα του Wukong και το αυτό που παίρνει είναι ότι τα single players ζουν και βασιλεύουν και ότι πρέπει να κάνουμε όλοι single players παραδείγματος χάρη, είναι off. Δεν καταλαβαίνει τίποτα από την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το 99% των πωλήσεων έχουν έρθει από την Κίνα. Είναι πραγματικό νούμερο αυτό.
Α, είναι όντως πραγματικό νούμερο. Καλά, δεν μου φαίνεται αδιανόητο, αλλά δεν έχω πετύχει το νούμερο. Αυτό.
1,5 εκατομμύριο είναι οι πωλήσεις
της Δύσης. Συγγνώμη, για να μην το ξεχάσω. Δεν το έχω προλάβει να το διαβάσω, γιατί τώρα είναι 2:26 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, και δημοσιεύτηκε 2:18. Απλά το είδα τώρα που έσκασε στο feed μου. Έβγαλε καινούριο opinion piece ο Rob Fahey με το φοβερό τίτλο Concord Raises Questions Over Sony's Live Service Competence. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσω καλά όταν θα το διαβάσω μετά το πέρας της ηχογράφησης. Συγγνώμη, συνέχισε.
Είναι λοιπόν αποδεδειγμένο ότι αυτός που έχει νομίζει ότι τα single players ζουν και βασιλεύουν και ότι αυτή είναι η λύση γιατί ο Wukong πούλησε τόσα εκατομμύρια είναι άσχετος. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ και αυτό που λέγανε για τον Baldur's Gate 3. Να! Κοιτάξτε, κοίτα πώς τα νούμερα κάνει το Baldur's Gate 3. Γιατί οι άλλοι developers στο CRPGs δεν βρίσκουν κεφάλαια να χαλάσουν 100 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια για να το φτιάξουν, αφού πουλάει το CRPG. Αυτό δείχνει πόσο άσχετος μπορεί να είναι κάποιος να διαβάσει τα νούμερα και να αξιοποιήσει το τι συμβαίνει πραγματικά. Για το Wukong, λοιπόν, οι πωλήσεις έχουν προέλθει από την Κίνα. Το μεγαλύτερο κομμάτι. Αυτό δεν το κάνει λιγότερο επιτυχία. Είναι απόλυτη επιτυχία. Αλλά μας λέει κάτι για τις αγορές και το πώς λειτουργούν τα πράγματα στις αγορές. Έτσι, δηλαδή, εάν πας στην Αφρική και πουλήσεις πεπόνια και πορτοκάλια, δεν σημαίνει ότι επειδή εκεί μπορεί να πουλήσεις καλά ή μπορεί να πουλήσεις άσχημα, α, τα πεπόνια και τα πορτοκάλια είναι σούπερ σε όλο τον πλανήτη. Ή είναι άσχημα σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε, δεν πουλάνε μία. Έτσι, όταν μια αγορά έχει τόσο μεγάλο ποσοστό πωλήσεων προέρχεται από αυτήν, τότε κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε για ένα split 60-40, 30-70. Μιλάμε για ένα split 90-10.
Όχι, συν της άλλης τι συγκρίνεις. Αν φτιάξεις εσύ ακριβώς το ίδιο παιχνίδι στη Δύση, δεν είναι καν αυτονόητο ότι θα πάρεις άδεια να το κυκλοφορήσεις στην Κίνα. Ενώ το Wukong προφανώς και δεν έχει αυτό το πρόβλημα από την ανάποδη. Τι πας και συγκρίνεις. Ή λέει εδώ πέρα, συμπληρώνει, λέει ότι όλο αυτό αποδεικνύει, λέει, γιατί λέει οι δυτικοί developers, λέει, και οι επενδυτές και τα λοιπά, έχουν συνηθίσει να υποτιμούν, λέει, τη δημιουργική και τεχνική ικανότητα των κινέζικων στούντιο. Πώς προκύπτει αυτό? Τα κινέζικα στούντιο δίνουν μόνα τους έμφαση σε live games, free to play, multiplayer, mobile. Και τώρα τελευταία κάνουν απόπειρες σαν το Wukong που ασχολούνται και με κονσόλες και είναι και single player. Που για τους Κινέζους, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο Vertical, αυτή είναι οδός ανάπτυξης. Διότι με τα γλυπά που έχουν κάνει, για τα δικά τους τα μάτια έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο κορεσμού. Και βλέπω εδώ και ένα άλλο θεωρητικό συμπέρασμα που λέει ότι τώρα που βλέπουν άλλοι, όπως η NetEase και η Tencent, άλλοι Κινέζοι, τι μπορεί να γίνει με μια περίπτωση τύπου Wukong, μπορεί, λέει, να πιστέψουν περισσότερο στις δικές τους δυνάμεις και να αρχίσουν, λέει, να κάνουν πίσω από επενδύσεις σε στούντιο που στήσανε οι ίδιοι και δεν έχουν προλάβει να βγάλουν παιχνίδι εντωμεταξύ. Με Ιάπωνες που πήραν από Capcom, από Square Enix, από έτσι κι αλλιώς, το στείλει ότι θα βγει και το Wukong, άρα δεν χρειαζόμαστε τις υπόλοιπες επενδύσεις που κάναμε, γιατί εφόσον πούλησε αυτό στην Κίνα, μπορούμε να πουλήσουμε το οτιδήποτε.
Δεύτερο, λοιπόν, προχωρώντας από αυτά που λες, το ότι κόστησε τόσο στην Κίνα δεν είναι καμία ένδειξη για το ότι κάνουμε κάτι λάθος εμείς στη Δύση. Οι εργασιακές συνθήκες στην Κίνα Το ξαναπώ αυτό γιατί χτύπησε το μικρόφωνο. Οι εργασιακές συνθήκες στην Κίνα σε σχέση με τις Δύσεις είναι μέρα νύχτα. Το καθεστώς πίεσης είναι επίσης διαφορετικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Δύση κάνει κάτι καλύτερα ή η Κίνα κάνει κάτι χειρότερα. Δεν είναι αυτό το point που θέλω να κάνω. Αλλά το πόσο πληρώνεται ένας δυτικός, το πόσο πληρώνεται κάποιος στην Κίνα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Το τι ασφάλεια έχει κάποιος, το πόσα δικαιώματα έχει κάποιος στη Δύση σε σχέση με την Ανατολή και συγκεκριμένα την Κίνα, διαφέρει. Αυτόματα αυτό ανεβάζει το budget σε απίστευτα επίπεδα. Γιατί στη Δύση προσπαθούμε και το καταφέρνουμε σιγά σιγά, μικρά βήματα, αλλά σιγά σιγά να έχουμε και μια σωστή ζωή, μια κοινωνική παρουσία υγιή του developer σε σχέση με την Κίνα. Τα κόστη λοιπόν μεγαλώνουν μόνο από αυτό. Τίποτα άλλο. Μόνο από αυτό. Επίσης μην ξεχνάμε ότι το κατακεφαλήν εισόδημα για ανάπτυξη, ακριβώς επειδή είναι μικρότερο, όταν κάνει scale γίνεται ακόμα πιο μικρότερο. Δηλαδή άμα βάλεις 100 άτομα να δουλέψουν πάνω σε ένα animation σε σχέση με 1000 άτομα στην Κίνα, εν τέλει η αναλογία τους θα είναι καλύτερη οικονομικά για την Κίνα στο αποτέλεσμα. Και ας είναι 1000 άτομα περισσότερο. Γιατί ο χρόνος στον οποίο θα αναπτύξουν κάτι θα είναι τόσο πολύ πιο γρήγορος και αναλογικά με τα 1000 άτομα της Δύσης θα είναι τόσο πολύ πιο φτηνό που θα πεις ok, με βολεύει να πάρω αυτό το ρίσκο και να το κάνω και να βγάλω κάτι το οποίο θέλει τόση λεπτομέρεια όσο το Wukong. Πέρα φυσικά από το γεγονός ότι το παιχνίδι είναι ένα action παιχνίδι, ένα action RPG περίπου, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, αν θέλετε να το κάνετε, είναι κάτι σαν Dark Souls, ας πούμε, αλλά δεν είναι Souls game. Δεν έχει πολλαπλά μονοπάτια στην ιστορία. Δεν έχει δεκάδες χαρακτήρες. Δεν έχει σενάριο που πρέπει να αποδώσει ηθοποιία. Τι συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή? Τι συγκρίνουμε? Γιατί δεν μας φτάνει να πούμε φοβερή επιτυχία του Wukong και ευτυχώς βγαίνει κάτι από την Κίνα, γιατί κάτι σημαίνει ότι η βιομηχανία εκεί αρχίζει και ξυπνάει σε πολύ μεγάλο επίπεδο πλέον και αυτό θα ωφελήσει τη βιομηχανία. Και όσο και αν λες μάλλον ότι είναι δύσκολο να πάρεις άδεια να κυκλοφορείς στην Κίνα και ισχύει, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όσο αυτές οι βιομηχανίες γίνονται μεγαλύτερες και πιο υγιείς, τόσο θα χαλαρώνουν και λίγο τα μέτρα της Κίνας. Τόσο θα επιτρέπουν κάποιους δυτικούς τίτλους να περνάνε, το οποίο μόνο θετικό μπορεί να
είναι. Η κίνηση τα τελευταία χρόνια στην Κίνα είναι προς την ανάποδη κατεύθυνση και στον κινηματογράφο και στα games.
Ναι. Ισχύει, αλλά εγώ πιστεύω ότι εάν σε βάθος χρόνου αυτό το πράγμα συνεχιστεί, εάν η βιομηχανία της Κίνας κάποια στιγμή φτάσει σε απόλυτο επίπεδο, τότε θα θέλουν καλύτερη επαφή. Θα μεγαλώσουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κίνα θέλει να επηρεάσει τη Δύση.
Ναι, δεν θέλει να επηρεάζεται όμως από τη Δύση. Αυτό που περιγράφεις, αυτή η ελπίδα που περιγράφεις, ήταν η ελπίδα όλου του δυτικού κόσμου εδώ και δεκαετίες. Και μέχρι στιγμής δεν έχει βγει. Έχει γίνει το ανάποδο.
Όχι, δεν έχει βγει. Δεν έχει βγει. Αυτό είναι κάτι που σου λέω ότι για μένα έχει πιθανότητα να γίνει. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει, αλλά ακόμα πρέπει να το ζήσουμε για να το φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Φυσικά και οι αγορές αυτές είναι αυτόνομες και η Ιαπωνία είναι αυτόνομη. Και η Κίνα είναι αυτό. Η Κίνα βέβαια πολύ περισσότερο. Παρ' όλα αυτά και εκεί υπάρχει ταβάνι. Το θέμα είναι ότι γιατί πρέπει οπωσδήποτε όταν γίνεται κάτι τέτοιο να χρησιμοποιήσουμε όρους, να ξεφτυλίσουμε τη δική μας αγορά για να ανεβάσουμε την Ανατολή. Τι κόμπλεξ είναι αυτό?
Γιατί αυτή είναι η αμερικανική εσάνς, παρότι αυτά τα σχόλια που έλεγα τώρα ήταν από Ολλανδό, αλλά και αυτός είναι προσαρμοσμένος, ας το πούμε έτσι, εγκληματισμένος, ότι πάντα πρέπει να προσεγγίζουμε μια κατάσταση σαν να υπάρχει οπωσδήποτε νικητής και χαμένος. Πρέπει να δούμε ποιος είναι και ο πρώτος, και για να είναι αυτός και ο πρώτος κάτι κάνει σωστά, άρα αυτό πρέπει να το μιμηθούμε. Αυτή η λογική είναι αρρώστια.
Ναι. Και έχεις φέρει και όλους αυτούς που μπλέκονται και θεοποιούν και δίνουν παραπάνω βαθμολογίες στο Wukong γιατί είναι ενάντια στη woke agenda. Έχεις και αυτή, ας πούμε, τη μεριά των ανθρώπων, οι οποίοι είναι Δεν θα τους χαρακτηρίσω τέλος πάντων, ας τους. Δεν θα τους χαρακτηρίσω. Είναι και αυτοί χαμένοι στον κόσμο τους σε μεγάλο βαθμό. Αλλά...
Κοίτα, για να το πάω και να το παίξουμε όμως και τέτοιο, έτσι. Δηλαδή, να σου πω, να μας φταίνε όλοι. Που για μένα αυτό είναι το φυσιολογικό. Μέσα στο μυαλό μου είναι πιο λογικό να μου φταίνε όλοι. Υπάρχουν και από την ανάποδη που πήγανε και του ρίξανε μονάδες. Επειδή λέει. Δεν έχει, ξέρω εγώ, αρκετές γυναίκες. Και εδώ το παιχνίδι δεν έχει. Σχεδόν δεν έχει humans. Έχει δύο. Το παιχνίδι έχει δύο humans. Όλα δεν είναι humans καν. Όλοι οι υπόλοιποι.
Σίγουρα υπάρχει. Απλά εγώ μιλάω για, για τον απλό μέσο gamer. Έτσι. Το τι κάνουν. Ο τύπος είναι διαφορετικό. Αλλά ο απλός μέσος gamer πιστεύει ότι το Wukong. Όχι η πλειοψηφία, έτσι. Κάποιοι. Ένα ποσοστό. Ότι είναι η σημαία ενάντια στη woke ατζέντα της βιομηχανίας που μας καταστρέφει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι οι εποχές που ζούμε, έτσι. Okay, είναι οι εποχές που ζούμε. Απλά μου κάνει εντύπωση που ένα παιχνίδι βγήκε από την Κίνα. Δεν χρειάστηκαν 10 να πάρουμε δηλαδή να πούμε. Πώς κάναμε στην Ιαπωνία και λέγαμε πάντα βγάζει κορυφαία RPG και ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ότι βγάζει και τα πιο σημαντικά open world τα τελευταία 10 χρόνια. Και είπαμε, οπ, να. Η Κίνα έβγαλε ένα παιχνίδι τέτοιο επίπεδου και αμέσως έπρεπε όλη η δυτική αγορά να είναι άθλια, κατεστραμμένη, να μας διδάξει ότι δεν πρέπει να είμαστε woke, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον κόσμο. Και να ποια είναι η πραγματική προσέγγιση, ας πούμε, του παιχνιδιού στο θέμα της κουλτούρας κτλ. Δηλαδή, ένα βγήκε. Δείχνει πραγματικά πόσο χαμένοι είμαστε σε πολύ μεγάλο επίπεδο, μάλλον. Και το παιχνίδι παραμένει ένα καλό παιχνίδι. Έτσι, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο πάνω από 8, ας πούμε. Απλά μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που χειρίζονται τα cinematics και τα δένουν με το gameplay. Έχουν μια ομαλότητα πολύ διαφορετική από αυτή που βλέπεις στη Sony, όπου αμέσως καταλαβαίνεις ότι μπαίνει το cutscene. Αμέσως καταλαβαίνεις ότι μπαίνει το non-interactive, κομμάτι.
Γενικότερα οι Ασιάτες, το κομμάτι του θεαθήνε το προσεγγίζουν με άλλη θέρμη από τη δυτική. Και προσέχουν κάποια πράγματα που για τους δυτικούς δεν είναι άξια λόγου καν. Δεν είναι προσπαθήσαμε και δεν βρήκαμε τον τρόπο. Είναι φάση γιατί μια χαρά είμαστε, γιατί να προσπαθήσουμε. Ξέρεις, είναι αυτό. Λοιπόν, και αν δεν έχεις κάτι να συμπληρώσεις έξτρα.
Όχι, όχι. Νομίζω να προχωρήσουμε στο τελευταίο με τη Microsoft πριν κλείσουμε.
Πατώντας πάνω στη φάση του Black Myth Wukong, το οποίο υποτίθεται ότι θα έρθει στο Xbox, ήταν να έρθει στο Xbox, αλλά πήγε πίσω, χωρίς να είναι σαφές το γιατί. Απλά έγινε μια δήλωση από την Game Science που λέει ότι δεν πήγε πίσω, λέει, λόγω τεχνικών ζητημάτων στο Xbox, αλλά ταυτόχρονα δεν διευκρινίστηκε το γιατί. Η θέση της Microsoft είναι ότι δεν μπορούμε να σχολιάσουμε πιθανές συμφωνίες που έχουν developers με άλλους, ξέρω εγώ, κτλ. Υπονοώντας ότι έχει κάνει κονέ η Sony εκεί πέρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά κάνει κονέ η Sony. Διότι, π.χ. είχαμε λίγο δράμα εδώ που δεν είναι πρώτη φορά, δεν είναι καν το πρώτο παράδειγμα που παίζει. Απλά τώρα τελευταία έχει ρέντα η Microsoft αυτά. Είναι ένα τύπου Souls, τέλος πάντων, που έρχεται, το Ενώτρια The Last Song. Και ξεκίνησε μια μανούρα εκεί πέρα με τον developer, την Jama Games, διότι υποτίθεται ότι στην αρχή θα έβγαινε σε PC, PS5 και Xbox Series. Ύστερα είπανε ότι τέλος πάντων η έκδοση του Xbox Series θα έρθει λίγο πιο μετά. Μετά καθυστέρησε το παιχνίδι 2 μήνες, okay? Και βγαίνουν μετά και λέει ότι παιδιά... δεν έχουμε ιδέα πότε θα βγει η έκδοση για Xbox, διότι εμείς την κάνουμε την προσπάθεια, έχουμε δουλέψει, λέει, το port και τα λοιπά, okay, ξέρω εγώ, περιμένουμε feedback, λέει, από το Xbox, αλλά προφανώς το Xbox χρειάζεται μήνες για να μας δώσει feedback και έτσι η δουλειά δεν γίνεται. Εμείς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πέρα εδώ το λανσάρισμα, ας πούμε, με βάση το αν θα ελέγξει κάποιος να ασχοληθεί με το feedback από την πλατφόρμα. Και φυσικά ξεκίνησε ολόκληρη μανούρα. Τελείως στοιχεία είναι πλάκι ο Spencer και ξαφνικά είχε feedback η Jama Games. Άλλη μια έτσι έκδηλη αποτυχία στο επικοινωνιακό, ακόμα και σε επίπεδο developer relations. Άλλο ανέκδοτο είναι ότι ανακοινώθηκαν πρόσφατα, μέσα στο καλοκαίρι. Το ένα τέτοιο, το ένα τον Ιούλιο, τον άλλο τον Αύγουστο. Το Marvel vs. Capcom Fighting Collection, Arcade Classics, ολόκληρο αυτό το πράγμα, και το Capcom Fighting Collection 2. Και ανακοινώθηκαν για PC, PS4 και Switch. Όχι Xbox. Και τσιτώσανε οι του Xbox. Και άρχισαν να γκρινιάζουν οι του Xbox. Και άκου τώρα αστειότητα Capcom. Έκανε μια δήλωση τώρα αυτές τις μέρες η Capcom που λέει «We're happy to announce that after technical discussions with our partners at Microsoft, αυτά τα δύο collections θα βγουν και στο Xbox One». Ποιο ήταν το τεχνικό κόλλημα για αυτούς τους τίτλους, ρε Capcom, που το ζήτημα ήταν technical discussions? Αλλά και πάλι, γιατί έπρεπε να γίνει μανούρα από τον κόσμο για να γίνει όποια ρημαδοσυζήτηση ήταν για να το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Πόσο κοιμάται το Xbox? Και δεν το συζητάμε πόσες φορές βλέπω, ειδικά από ιαπωνικές εταιρείες, να ανακοινώνονται τίτλοι. Δεν έχει σημασία αν είναι μικρή εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, μικρός τίτλος, μεγάλος τίτλος. Είναι σύνηθες το φαινόμενο να ανακοινώνονται τίτλοι για PC, PS και Switch. Ή PC και Switch. Αλλά αν δεν είναι μόνο για Switch ή μόνο για PC, μόνο για PC και Switch, τότε συνήθως θα είναι συν PS. Xbox άγνωστο, σαν φάση. Αυτά δεν είναι επειδή κάθε φορά τα Sky Sony. Αυτά είναι επειδή δεν πιστεύει ο developer ότι αξίζει τον κόπο η φάση με το Xbox. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος μπορεί να φταίει άραγε γι' αυτό? Φίλε μας Spencer? Άγνωστο. Άγνωστο.
Να σε ρωτήσω, πόσο πιστεύεις το γεγονός ότι παίρνει μήνες τη Microsoft να τους απαντήσει?
Αν πιστεύω ότι ισχύει αυτό,
το πότε θα έχουν έτοιμο το παιχνίδι για το submission, ας πούμε. Γιατί εγώ το πιστεύω, είναι επίσημη δήλωση από την εταιρεία. Μια εταιρεία που φτιάχνει παιχνίδι δεν μπορούσε να βλάψει τον εαυτό της αυτός κάτι τέτοιο για το Xbox.
Ναι, και στην τελική και από την αντίδραση του Xbox προκύπτει ότι ίσχυε αυτό το πράγμα. Γιατί ξαφνικά βρέθηκαν απαντήσεις στο Xbox και λέγεται ότι απολογήθηκε κιόλας στη τζάμα. Που πράγματα θα γίνουν, στραβά δουλειά είναι, έτσι. Αλλά βλέπεις ότι τα στραβά έχουν ένα χαρακτήρα σε αυτό το κομμάτι, σε developer relations. Είναι η Microsoft και δεν την παλεύει με developer relations.
Γιατί να μην την παλεύει? Γιατί? Πόσο χάος μπορεί να είναι που δεν μπορούν να απαντήσουν εάν ένα παιχνίδι θα βγει στην κονσόλα τους μετά από όλες αυτές τις χαζομάρες που έχουν γίνει με παιχνίδια στις κονσόλες τους που ήταν multi-platform?
Γιατί είναι απασχολημένη η Ηλία. Έκαναν ολόκληρο αγώνα ώστε με 4 χρόνια καθυστέρηση να μάθουμε ως φοβερή είδηση στην Gamescom ότι το Genshin Impact έρχεται στο Xbox.
Είναι πραγματικά απίστευτο. Εάν μια εταιρεία δεν θέλει να βγάλει ένα παιχνίδι στο Xbox γιατί πιστεύει ότι δεν θα πουλήσει αρκετά για να έχει να δικαιολογήσει το κόστος ανάπτυξης που χρειάζεται για να το κυκλοφορήσει η κονσόλα της Microsoft, το δέχομαι. Είναι ok και σε αυτό φταίει πρωτίστως το Xbox. Εάν μια εταιρεία δεν μπορεί να το κυκλοφορήσει γιατί η Microsoft δεν μπορεί να προωθήσει σωστά το submission και κάνει μήνες, αυτό δεν είναι θέμα οικονομικό. Αυτό είναι θέμα οργανωτικό. Είναι απαράδεκτο. Είναι τελώς απαράδεκτο.
Δεν ξέρω, λες οι απολύσεις να έπαιξαν ρόλο, Ηλία, και να... Δεν ξέρω. Αλλά έπρεπε να πιάσουμε το growth. Χρειάζεται το growth.
Δεν πιάνουν το σφιγμό του gamer. Έχουν χάσει το σφιγμό του gamer εντελώς. Νομίζουν ότι αυτά δεν επηρεάζουν.
Ηλία, εδώ κοντεύουν να χάσουν το δικό τους σφιγμό τώρα. Δεν θα χάνανε του ξένου ανθρώπου.
Ναι, δηλαδή νομίζουν ότι ο μέσος gamer την επόμενη φορά δεν θα σκεφτεί, άμα πάρω το Xbox, θα έχω πρόβλημα στα παιχνίδια που θέλω να παίξω. Δεν θα βγαίνουν στο Xbox. Γιατί το brand δεν είναι δυνατό. Γιατί καθυστερούν. Γιατί κάνουν ένα σωρό χαζομάρες. Θυμόμαστε όλοι το μεγάλο φιάσκο με το πιο σημαντικό τίτλο των τελευταίων 2-3 χρόνων που ήταν το Baldur's Gate 3. Και η Microsoft ενεργεί σαν να λέει, δεν πειράζει, σιγά δεν θα πάθει τίποτα gamers, θα τους αλλάξουμε την άποψη. Πώς θα τους αλλάξει την άποψη, που την έχεις ήδη καταστρέψει αυτή την άποψη?
Αν ήμουν Sony και έπρεπε να στείλω feedback για το port του Indiana Jones, θα το άφηνα unread για 2 μήνες το mail. Για να δω τι θα γίνει.
Καλά, αυτό θα ήταν ανεπανάληπτη τρολιά. Ανεπανάληπτη τρολιά. Έτσι. Δεν έχουμε ανάγκη τις πωλήσεις του Ιντιάνα, εσείς τις έχετε. Θα σας καθυστερήσω 34 μηνάκια. Απίστευτο, απίστευτο Μάνο. Είναι... Θέλω πραγματικά να αρχίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι για αυτή τη γενιά περισσότερο.
Μα ξεκινήσαμε αισιόδοξοι για αυτή τη δουλειά. Είχαμε ελπίδες για αυτή τη γενιά.
Είχαμε ελπίδες, όλα ήταν δεδομένα, είχαμε τα προβλήματά μας, αλλά είχαμε ελπίδες, αρκετές ελπίδες. Αλλά δεν περιμέναμε η Microsoft να καταστρέψει ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα τόσο γρήγορα και δεν περιμέναμε η Sony να τις πάρει τόσο πολύ. Εγώ περίμενα ότι τα προβλήματα της Sony θα φανούν πιο νωρίς με τις επιλογές που είχε κάνει. Άργησε να φανούν γιατί είχε πολύ μεγάλο, ξέρεις πούς. Θέλω τα τελευταία 3-4 χρόνια να δούμε κάτι να αλλάξει η πορεία. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε την πορεία της γενιάς. Θα πάει χαμένη η γενιά. Είναι μια γενιά η οποία το 4K είναι αστείο, τα 60fps είναι αστείο, το ray tracing είναι αστείο. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά τέλος πάντων.
Ουσιαστική πρόοδο σε design, επειδή αφήσαμε πίσω μας τους σκληρούς δίσκους, δεν ήρθε.
Δεν ήρθε. Έχουμε πιο γρήγορους δίσκους. 1-2 παιχνίδια το χρησιμοποιούν καλά για να φέρουν κάτι καινούργιο, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάτι φοβερό.
Ακόμη καθημερινά ανακοινώνονται τίτλοι από μικρούς και μεγάλους που είναι cross-platform, και αυτό δίνει απλά το λάθος μήνυμα σε όλους τους καταναλωτές όλη την ώρα.
Είναι πραγματικά αυτή η γενιά, είναι αυτή τη στιγμή ένα έχει κάνει implode από μέσα, έχει πάρει φωτιά από μέσα.
Ηλία, συνειδητοποιείς ότι όπου να είναι βγαίνει port του Jedi Survivor σε PS4 και Xbox One, το συνειδητοποιείς?
Απίστευτο.
Και αυτό θεωρείται απίστευτο. Λογική διαχείριση πόρων στην EA.
Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Φιλιά πολλά, ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς σιγά σιγά την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα είμαστε κοντά σας για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θέλω αισιοδοξία. Οι τελευταίοι αυτοί μήνες μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είναι γεμάτοι με πολύ δυνατά games. Αυτό θέλω. Ήδη έχουμε τον Indiana Jones και το Fantasio, τα οποία αν είναι κακά παιχνίδια θα κάψω τη μισή Νορβηγία. Σας το λέω. Να το ξέρετε, δηλαδή θα βάλω φωτιά σε όλα.
Την άλλη μισή την αφήνει επειδή βγήκε το Astrobot, ακόμη και το Space Marine άφησε καλές εντυπώσεις. Υπάρχουν στάθη.
Ναι,
υπάρχουν,
ναι. Έχουμε. Και το Astrobot πραγματικά αγοράστε το. Είναι πραγματικά ό,τι κοντινότερο σε Μάριο θα έχουμε μέχρι να έρθει το νέο Μάριο.
Λοιπόν, έπεσα σε ένα σχόλιο έτσι, που εντάξει δεν ήταν ποιοτική πηγή. Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση που ήταν τέτοιου είδους σχόλιο από τη συγκεκριμένη μπάντα. Δεν ήταν μηντιακή πηγή, ιδιώτης. Σιγά το Astrobot και είναι μόνο 6 ώρες και παίρνει...
Δεν είναι 6 ώρες, είναι ψέματα, είναι μέχρι 15.
Σου λέω τι λέει 15. Τώρα, σου λέω το σχόλιο. Λέει είναι 6 ώρες και παίρνει τέτοιες βαθμολογίες, ενώ το Hellblade... Το χρεώθηκε ως αρνητικό αυτό. Το ότι είναι 6 ώρες. Πώς να μπω σε αυτή τη συζήτηση, που εγώ το συμπάθησα το Hellblade, αλλά δεν είναι συζήτηση αυτή. Δεν απογοήτευσε αυτό.
Να ξέρεις, θα επιστρέψω να το τελειώσω το Hellblade, έτσι. Δεν θα το αφήσω, να το ξέρεις.
Εντάξει, δεν είναι και η πιο χρονοφόρο αγκαρία στην ιστορία της αγκαρίας.
Όχι. Δηλαδή,
πρέπει να σου πω, ποιο αγκαρία θα είναι το Metaphor τώρα, μη.
Ναι, αυτό ισχύει. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά.
Γεια χαρά.